Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u organizaciji Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića u subotu 10. juna 2017. godine organizovan je naučni skup pod nazivom Dr. Ljubomir Dušković Jakšić, život i naučno stvaralaštvo. Vi ćete u ovoj našoj emisiji čuti snimak sa ovog naučnog skupa u kojem su učestvovali brojni profesori, episkopi i naučni poslanici. Sa naučnog skupa bit će, ako Bog da, i štampan zbornik tokom ove jubilarne godine posvećene 20-godišnjici upokojenja Ljubomira Durkovića Jakšića, zaista velikog stvaraoca iz istorije Srpske pravoslavne crkve, kanonskog prava i brojnih drugih tema sa kojima se bavio tokom svog naučnog istraživanja koje je trajalo preko 70 godina. Na skupu koji je održan u sali Crnogorsko-ruskog prijateljstva u Nikšiću, sve prisutne na početku pozdravio je docent dr. Budimir Aleksić, predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpsku kulturu, zatim episkop budinansko-nikšički gospodin Joanikije i profesor dr. Veljko Đurić Mišina, direktor Muzeja žrtava genocida iz Beograda.
Poštovani časni oci, poštovani učesnici ovog naučnog skupa, poštovani prijatelji, dozvolite mi da vam se nikad obratim, da dam obrazloženje vezano za ovaj naš današnji naučni skup, koji je posvećen životu i naučnom stvaralaštvu dr. Ljubomira Duškovića Jakšića, jedno od najznačajnijih srpskih crkvenih istoričara i kulturnih djelatnika 20. vijeka. Ljubomir Dušković Jakšić, rođen 1907. umro 1997. godine, stvorio je voluminozno naučno djelo. Što se bibliografskih podataka tiče, Ljubo Dušković je rođen u Žabljačkom selu Vranjima, ispod Urbitora, gdje je završio osnovnu školu, nižu gimnaziju u Pljevima, srpsku bogosloviju gdje je završio 1928. godine, potom je otišao u Beograd za studije teologije, da bi kao stipendista Poljske pravoslavne crkve prešao na studije u Varšavu, gdje je završio tri fakulteta, bogoslovski, pravni i istoriju je završio. Tamo je i doktorirao na temi Petar II. Petrović Njegoš. Radni vijek je proveo u Beogradu, tokom rata je radio jedno vrijeme u kabinetu patrijarha Drleva Dožića, potom je posle Drugog svjetskog rata nekoliko godina bio profesor istorije Srpske pravoslavne crkve na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a onda je prešao u univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković i nakon je otišao u penziju. Ljubo Dušković je, dakle, jedna svetana stvaralačka ličnost koja se ogledala u više naučnih disciplina. On je jedan od najvećih naših njegošologa, evo kao što je rekao, doktorirao je u njegoševom stvaralaštvu. Autor je prve bibliografije o Njegošu, objavljene 1951. godine. Ima nekoliko posebnih izdanja posvećena Njegošu i nekoliko desetina tekstova i rasprava objavljenih u periodici širom Jugoslavije. Ljubo Dušković je također jedan od naših najvećih bibliografa i poznavalaca starog srpskog štamparstva i bibliotečkog rada, što da također ima nekoliko posebnih izdanja i također više desetina tekstova. Bavio se istorijom Srpske pravoslavne crkve, bavio se stradanjem Srpske crkve i srpskog naroda u toku Drugog svjetskog rata. Autor je monografije o episkopu banjalučkom Platonu Jovanoviću, koga su Ustaše ubile i bacile u Vrbas 1941. godine. Bavio se odnosima Srbije i Vatikana, ima knjigu Vatikan i Srbija. Bavio se istorijom svoga Zavičaja, gdje je on, možemo slobodno reći, nema drugi tvorca koji je stvorio obimnije i raznovrsnije naučno djelo od Ljubomira Duškovića Jakšića. Dakle, rođeni ponikao iz kamenih nedara srpskog Olimpa Dužmitora, možemo reći slobodno da je on veličinom i značaj svoga naučnog dijela dostigao njegove najviše vrhove. Međutim, bez obzira na sve to, njegovo dijelo nije naučno valorizovano, niti mu je posvećena adekvatna pažnja. Zato je Institut za srpsku kulturu odlučio da pozove 20 stručnjaka iz različitih naučnih disciplina, uglavnom onih kojima se bavio Duško Dušković, da bismo njegovo naučno djelo približili savremenoj srpskoj nauci i kulturi, koju je, kao što rekao, mnogo zadužio. I od tih 20 ljudi odazvalo se njih 13, koji će danas ovdje izlagati svoje referate, a ostali nisu mogli da dođu danas ovdje, ali su običali da će pripremiti tekstove za zbornik radova koji namjeravamo da objavimo krajem godine. Također namjeravamo da objavimo njegovu biobibliografiju, dakle sve radove koje je on, ne sve njegove radove, a to je nekoliko desetina posebnih izdanja i nekoliko stotina naučnih radova, tekstova, rasprava, osvrta, polemika objavljenih u periodici poslije drugog svjetskog rata sve do njegove smrti 1997. i također bibliografiju radova o njemu. Taj poduhvat je preuzeo da uradi vodeći crnogorski bibliograf danas Milorad Milović Stočetinja, koji je također trebalo da dođe, ali je bio spriječan. Imamo čast i zadovoljstvo i privilegiju da je ovdje sa nama danas njegov preosveštenstvo episkop Budinac-Ponikšićki gospodin Jovanikije, koji je i lično znao od Ljuba Duškovića i koji će nam se obratiti, pa bih zamolio preosvećenog vladiku da uzme riječ sa doktora Nikolu Marovića, da preuzme rukovođenje skupom i da bude moderator. Vladiko, izvolite.
Hvala profesoru Aleksiću i kao organizator ovog naučnog skupa i hvala mu na njegovom pozdravu. Ljubomir Duhović Jakšić je veliki posvećenik nauke, ali specifičan po mnogo čemu i kao ličnost i kao naučnik. Imao sam sreću da ga upoznam kao starca od 86 godina tada, poživio i još koju godinu. Ali kad sam se prvi put sreo sa njegovim radovima, moram da priznam, nije su na mene ostavili skoro nikakav utisak. Mnogo nešto je to meni izgledalo suoparno. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, baveći se nekim temama iz istočne srpske crkve, uvijek sam morao da se vraćam njegovim radovima. Tako da sam na kraju shvatio da je ti njegovi mali, često radovi, imaju vrijednost i to mnogo veću od mnogih radova koji zauzimaju mnogo stranica u nekim zbornicima, a malo kažu. Ono što je izuzetno važno, na svaki njegov podatak se možete osloniti i budite sigurni da je iza toga ogromno znanje i da je sve provjereno. Ja ne znam da li je uopšte bio gdje i bio u tom dijelu njegovi radovi popravljani, osporavani i tako. Da li je bilo moguće osporiti, naravno, može se sve osporavati. Ali on je sam sebe popravljao. I to imao je širine da i sam sebe popravlja, a to mogu samo riječi i veriti. I oni kojima je Bog dao da požive, tako je drugi lijek. A ono
gdje je on sam sebe popravio, je izuzetno važno za nas, baš zato što je sam sebe popravio. Negdje 70. godina, kada je bio jedan jubilej Srpske crkve, štampan je jedan zbornik radova, gdje je bio njegov rad o mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Koliko se sjećam u tom svom radu, on se držao uglavnom onoga što je do tada pisano o mitropoliji, a postoji cijel jedan spisak imena velikih naučnika koji su tvrdili da je mitropolija Crnogorsko-Primorska bila autokefalna uz manje dopune, i on je se držao tog stava. Ali ga je nešto kopkalo i vidio da to zapravo nije tako. Evo, ispravio i svoju grešku i grešku svojih prethodnika, pa je sjel, napisao obimnu studiju mitropolija Crnogorsko-Primorska nikada nije bila autokefalna, i ta knjiga je nezaobilazna do dana današnjega. Za svakog onoga ko se bavi i istorijom i statusom mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ono što uvijek moramo pomenuti, to su njegove ogromne zasluge u borbi, zapravo u organizovanju borbe za Lomčinsku kapelu. Jedna značajna ličnost iz istorije mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Nikola Radović, koji je dosljedno i do kraja i pošteno kao advokat zastupao u Tamničinu mitropolita, prvo Okaletanu, pa Suljinu, pa posle u Tamničinu mitropolita Crnogorsko-Primorskog Arsenija Bradvarevića. Svjedoči sljedeće. Jednom intervjuđe je bilo najviše riječi o stradanju mitropolita Arsenija, ispovednika Božje, čovjeka, također nezaboravne ličnosti, kome je skoro izašla jedna lijepa knjiga. Tamo on kaže da je on bio angažovan u strane Arsenijevog nasljednika mitropolita Dana Dajkovića, da učine sve što se može učiniti za odbranu Lomčinske kapele. Njim kaže da su podmirali tim, on se prihvatio toga zadatka, a da je duša te grupe bio upravo Ljubomir Durković-Jakšić, koji je snabdjevao dokumentacijom i sve istorijske podatke o relevantne za to, za tu odbranu te vrste im je obezređivao. A to napominjem i zbog ovoga. Možda će i to biti značajno. Kada sam posjetio tog starca i zapravo vidio još uvijek čovjeka kao da je po energiji u nekim dobrim 40. godinama, koji mi kaže: sinovče, evo mi 86 godina, tako mi Bog pomogao, svakoga dana radim po 8 sati, nisam ga dugo zadržavao. Porazgovarali smo, za mene je to bio veliki blagoslov. Kada sam izlazio, on me provede kroz jedan hodnik, stajalo jedno metar
razne paštike i razne građe. I kaže, pogledaj ovo ovdje, pobije sve građa o Lovčinskoj kapeli. Nadam se da je to sačuvano, već vidjeti. Dakle, iako je kapela srušena, ali mislim da ta njegova borba nije bila uzaludna i sve ono što je napisao na nama u Lovčinskoj kapeli, njegov lični doprinos ima ogromni značaj za nas. Pomenut ću samo još jednu stvar. Kako sam se nešto bavio manastirom Svete Trojice u Pljevljima, vidio sam na raznim stranama da je on pisao o Svetoj Trojici i o njenim knjigama, njenoj istoriji. Kasnije tek negdje saznam da je u rukopisu ostala njegova valjda završena knjiga o manastiru Svetoj Trojici. Govorili su mi da je to njegovo životno djelo. Ja sam se zainteresovao kad jednom danom Radomir Stanić kaže, ima jedan gospodin, kao da kaže, zaboravio sam ime, piše tamo u knjizi, koji već radi na tom rukopisu, ali kaže, izuzetno je teško bilo raditi na njegove rukopisi. Otprilike da je malo krivo ukrivo tragove da to ne objavi djelo jer se boja okazi. Pa je bilo veliki problem kad navodi fusnote da li je to baš tako kao što je on naveo u rukopisu dok je on to konačno ne sagledao. Ne znam kako se to razvješi, uglavnom taj gospodin naučnik iz Srpske akademije nauka, čim se da je radio na institutu, ima njegov ime, sam ti sigurno znači. Ako neko zna, koji bi da to kaže, ide sam cest. Kad je sve bilo završeno, ja sam kada bio član Svetomartirskog sinoda i hvala Bogu, Vladimir Stanić, koji je sada opet se borio, i ja umolili smo Svetomartirski sinod, da je štampao to njegovo, kako pojedini kažu, životno djelo, svakom slučaju ogromna velika monografija. To mi je bila velika radost, eto, iako on nije više bio među nama, u naučju Božje u Njegošinu. Drago mi je bilo, naročito zato što čovjek nije imao svoga potomstva. I moram da kažem da Vladimir Stanić, koji je bio tada direktor štamparije, da je u tom pogledu imao svoju značajnu zaslugu. I evo, ovaj današnji skup, ja mislim da ima ogromni značaj, a značaj je to što se održava u 110. tako godini, godišnjici od rođenja Ljubomira Durkovića Gašića i u 20. godišnjici od njegovog upokojenja. Taj čovjek je zaslužio svakako da ga se sjetimo, a sjetit ćemo ga se sigurno i u budući, jer sve što je napisao sigurno je pouzdano, utemeljeno i svakako se bude bavio istorijom Srpske crkve, mitropolije Crnogorsko-primorske, Novcinske kapele, Njegošem, mora se sam da mu se vraća. Hvala pažnje.
Prostredstvo na dubokom razumijevanju, podršci i naravno blagoslovu na naš skup prolazi kako treba. Sada molim profesora doktora Verka Đurića, direktora muzeja Žrtava genocida iz Beograda, da uzme svoju riječ. Zvolite, profesor.
Prosiće, Vladiko, časni oci, braći i sestre. Ja sam počeo raditi 1981. godine u Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu. I godina među čestim posjetiocima muzeja bio je Budimir Durković, čak što u to vreme radio u Univerzitetskoj biblioteci za Marković. Međutim, komore porasto interesovanje za istom srpske pravoslavne crkve, jer 85. i 86. počne da objavljaju prve tekstove u pravoslavlju. Istraživao sam veliki rad, projekat Hrvatske pravoslavne crkve i stekao slavu među istoričarima, proširio interesovanje, baviti se tih godina, odlazi često u biblioteku patrijaršijsku, u arhiv patrijaršije, odnosno u biblioteku, u muze, tu zgradu, upoznao sam još nekoliko ljudi iz te plejade koji su noćni studiji završavali pre Drugog svjetskog rata, a potom su obeležili svoju epohu svako na svoj način. Oni su prilike bili isti godina. Bogdan Ćirković je vodio biblioteku. Ima slovenska priča, normalna, ali Levičar, Levičarstvu. Srđan Dušević je vodio muze Srpske pravoslavne crkve u Kemiljeru kao pravo naučnu instituciju. Biblioteka je bila otvorena za veliki dio čitaoca. Upravnik je znao da je elitne goste koje znao da su iskreni došli da proučavaju nauku, da ponudi posebni čaš ili da počesti na kriju. Znači, on je znao svoj zanat kao što je znao Igor Grupović Jakšić. Znao sam ih, ne previše, ali znao sam više šta je koji radio i šta je koji napisao. Kada sam istraživao isto u Srpske crkve 1946-1958. godine, ću vreme Patrijarha Gavrila i vreme Patrijarha Vikentija Protodova, onda sam došao do dokumentacije koja se tiče upravo ove trojice koje sam pomenuo. I bio je u toj plejadi još jedan čovjek, četvrti Dušan Glumac, koji je potom bio profesor Bursa fakultetu, ali ostao je tražen nauci oko staroslovenskog jezika, ali je bio nek pripadni neke druge obaveštene i tako ja znam koji ste uve. I onda sam došao do podataka odnos države komunističke vlasti prema ovoj trajici. 1954. godine, to je udar na Srpsku pravoslavnu crkvu posle zakona o verskim zajednicama 1953. godine. Naravno, ova trojica su bili na pomođenom patrijarhu da obuku mantije, da se zaštite sebe pod kapu Srpske crkve, da ova trojica su, odnosno dvojica su odšli u biblioteku i muzej, Ljubomir je odbio, odšao u biblioteku sa Zoran Marković, Dušan Glumac je završao na Filozofskom fakultetu. I jednu priliku takvu razgovoru rekao je, radim svoju, nisam ja životno romantiju, ja sam prošao malo Evropi i tako da ću oči da se gledam više na ovo. Već moje sećanja na ove ljude koji su ostali traga u Srpskoj patrijaršiji, svako na svoj način. Ono što želim posebno da vam kažem danas, opet iz svoje biografije vezano za ovu priču danas. 2005. do 2008. godine ja sam bio direktor Instituta za srpsku kulturu Lepo sreću. Nekadašnja institucija koja je bila nastala u Prištini. I posle 1999. godine sam preselila u Lepo sreću. Otišao sam 2008. godine, neke stvari su sve imati kontroli, političke priče su naslučivali se šta će biti perspektiva, sve da bi ja sam oču vratio sam vrlo posle 10. godina boravka, posle 12. godina boravka na Kosovo Metohiji. Jedan od ljudi kome se ljudi u saradnju, tada u 2006. i 2007. godine jeste, gospodin Aleksić. Znači da mi vrati ime to Institut za srpsku kulturu. Ili da me da ove ime ni započne da čuna i počne da predstika ovog Institut za srpsku kulturu. Želim vam puno uspeha u radu. Još jednom se pohvalim, da li je to neka sudbina, ne znam ja šta je, ali još smo nas dvojica dogovorili, ja u ime Muzeja žrtava genocida, ovom u ime ovog srpskog centra ovde, da uradimo jedan zajednički projekat na osnovu protokola koji ću potpisati oko Petrogana, da pokrenemo veliku akciju s pomoći partije Budimirsko-Mikšićke unutar policije Srpsko-Primorske, muzeja i Instituta za srpsku kulturu, da napravimo što je moguće tačni popis veličkih žrtava, odnosno svetaca i limskih mučenika također. Nadamo se da ćemo taj posao pripremiti, da, limski, pirski, da se to, da ćemo uraditi na dobrobit raščišćavanje neke velike nedoumice iz prošlosti, a da povezujemo se kroz strukturu ove neke naše institucije bez obzira u jedno drugo, na drugo drugo državu. Još jednom sveta rada.
Na skupu su govorili i čućete u emisiji Tomaš Ćorović, koji je govorio na temu dr. Ljubomir Durković-Jakšić 1907-1997, zatim dr. Žarko Leković sa temom Crnogorsko-srbijanska saradnja u dijelu Ljubomira Durkovića-Jakšića, potom docent dr. Budimir Aleksić Durkovića u istraživanje kanonsko-pravnog statusa Cetinske mitropolije, profesor dr. Dalibor Petrović Srbija i Vatikan u istraživanju Ljubomira Durkovića, pa profesor dr. Miroslav Doderović sa temom Pljevaljski kraj u proučavanjima Ljubomira Durkovića-Jakšića, te dr. Radisa Marojević, pokušaj unijačenja Srba u dijelu Ljubomira Durkovića-Jakšića, dr. Miodrag Čizmović, borba za Njegošev zavjet Ljubomira Durkovića-Jakšića, dr. Vasilj Jovović sa temom Durkovićevi radovi u crnogorskoj periodici, protojeraj Slobodan Jokić, Ljubomir Durković-Jakšić kao istraživač bogoslužbenih knjiga i Aleksandar Vujović sa temom Ljubomir Durković-Jakšić kao saradnik periodičnih publikacija Srpske pravoslavne crkve.
Hvala, profesore. Prelazimo na radni dio. Trebalo je da bude učitelj prvi episkop dijokrit i gospodin Kirov, međutim spriječenje, a on će rad prositi za ovu štampanu verziju. Molim gospodina Tomaša Ćorovića, dužno učište, njegov nastav, njegov rada je dr. Ljubomir Durković-Jakšić, 1907-1997. Izvolite, gospodine.
Pozdravljam sve drage goste, pozdravljam organizatora ovog skupa, zahvaljujem se organizatorima koji su mene sjetili, koji su me pozvali i čaju činjeni čansko da nas učestni na ovom simpoziju. Znači, sad sam malo povučen vladika i veliko žuri, pa da imamo neke moje locira neke veze sa imenom, sa stvarom dr. Ljubomira Durković-Jakšića. Kao student sam učio u biblioteci Svetog Arbatovića, koja je tačno u zgradu moga fakulteta elektrotehničkog. I pošto sam sve mladi ljudi, sve studenti, rijetko po nekom stariji, jedan je lice tu zaputje bilo svako i optimijećeno, to je profesor Jakšić, koji je otprilike tada ili se u sliku na ovome, to je upravo slika gdje je spodna vremena, znači da čovjek ozbiljen uvijek, makantan, visok, sije, uvijek u crnom odjelu, uvijek sa Hrvatom, koji je stalno tu prolazio ili je bio u biblioteci ili je okolo bio i ovako je padao je odmah u noć. Ja sam ne znam kako, ali sam vrlo brzo saznao da je ko je on i da je na zemlja, međutim ne znam da se kao malo, to je se utučavao sa se da mu priđe. I to sam se ja slišao u kućeti i tako je drugi vezu, znači sa tom ličešću. Kad sam pisao Kroniku Šarnika, Šarnik iz Zaborava, onda sam na jedno pogledao tamo gdje piše u toj predratnoj grobnjačkoj liči, znači to su ljudi, mladi koji su to stavili 30 godina, znači koji su prije rata bez bili završili fakultete i koji su obećavali puno i koji će rat poslije da presječe u njihovim velikim ambicijama i planima, to što bi se bili inženjeri, ljekari, oficiri, onda su se sjetio i profesora Durkovića-Jakšića, pa sam njemu posvetili njemu pažnju u toj knjizi i čak objavili njegovu fotografiju. Pogotovo u tome je bilo šta, ako se krene da se izučava o prošlosti crkve, morate da ih naleteti na to ime. Treća stvar vezano sa njim je, jednog dana je potražio i nekog godina njegov sinovac Brano Durković, koga sam ja ne mnogo poznavao, i zamolio me da se vidimo, jer ti razlog je bio da mu pokušam da pomognem da se objavi jelo Pljevlja i manastir Svete Trojice. On je tada objasnio da je to kapitalno djelo njegovog strica, a Brana je njegov direktni praktično nasljednik koji je umro, profesor umro na njegovim rukama, živio u stanu sa profesorom. Zamolio me da li ja imam mogućnost, ko sam bio predsjednik opštine, da pomognem nekako da se to djelo objavi i objasnio mi šta je sam po pitanju. Da je taj rukopis koji je pitanja bio za štampu, znači koji profesor Brković nije uspio sam pa došao u akademiju i na manet vladici u Sumadinskom sanu koji je bio džak profesor Brkovića i njegov lični prijatelj koji će dao da se to objavi. Međutim, umeđu vremena se desi da ubrzo za posle profesor Brković umre i vladika Sava, umre vladika Žički i Stefan koji također bio iz tog društva i umre akademik Mladenović koji je bio isto njegov zak i lični prijatelj koji je radio u akademiji na 103 čoveka kada su bile zadruženje da se tije ostane. Tako da je ta knjiga praktično u rukopis ostala negdje u akademiji. Znači ovo zapomine vladika Joannikije, znači ostala je to prvo ima knjiga za stanica koji je jedan otvorbi i radi i radio arhivu tamo. I ovdje je tamo nam prožeto tu je ta knjiga, sad to je znao jedan od neki mladić koji radi na prelomu, u kompjuteru, ima imao problema, umro ovaj, umro onaj, nema više niko, znači to je ta knjiga, svako nekim je šta treba, prilišta, kuzne neki podatak, doktorira, završi, magistrira i ostaje. I to treba da je. I treba ajde šta da radi, kako da pomogne, podri kod predsjednik opšte tega, ajde sad, pošto je knjiga vezana za slijeda. Međutim, predsjednik mi odmah kaže, evo mi smo sad upravo završili monografiju tijela, da isto je to velika knjiga monografija tijela, da se sliče stvari svih tih znamenitih tijelaca i izvite monografije. I kad ovo je kad je prava knjiga, da se nekako što više nikako, kad je knjiga koja je koja se sliče o tom momentu. I sad je djece, šta ću te ja pravo to se nadati, kvalit je hivano. Ođe, najavnije se, to vam se ga mene što puno, isto sam do čega došao pa kaže da gdje si ti, kaže ja tražim to ti gdje dvije godine ne znam gdje. A zatim kaže vi, ali ja sam kaže profesora Ljubu, kaže pred smrti ja sam ga pričešti, pa počeo da je klinčan moru. Tako je praktično posle toga Filaretki učio pravno akademiju, uzeo taj rukopis, otišao u sinod, a sinod mislim da je glavni klinik to radio sam sinod te godine i rukopis se pojavio, ja sam bio na promociji te knjige, možda jedno, nekom godinu dana posle toga. Tako je ta praktično, tako to je njegov kapitalno djelo, Kvijede i Mate Svete Trojica, kome danas treba da izlaze Milić Petrovića, ne znam da je dostao rad, ali nije mogao da dođe, tako da se to njegov kapitalno djelo pojavilo praktično poslije njegove smrti, iako ga on praktično bio što smrti spremio za nešto stanje. Djelo profesora Jakšića ogroman, tako da ja sam se odlučio, ono što ja mogu da uradim, to je njegovu biografiju, a ovaj naučni dio vjerojatno ima možda dosta kućno učestnika ali mlađih ljudi tih sve da se dame jer nema mislim bilo šta tako plate u istoriji crke morate da naletite na djelo ili ste vladiko koliko je nekog samo navio nekoliko primjera a se zamislite sad sve može dalje da se priča na tu temu. Moj rad se zove dr. Ljubomir Turković Jakšić, 1907-1997, život i djelo. Dr. Ljubomir Turković Jakšić je jedan od najškolovanijih dobitoraca 20. vijeka. Po obrazovanju je bio teolog, istoričar, magistar prava i doktor filozofije. Sva ta znanja i zvanja stiče na prestižnim univerzitetima kao i počasne doktorate. Hrišćani pravoslavac po osjećanju, nacionalno Srbije po opredeljenju, antikomunista po ubjeđenju, žive u vremenu na mjestu gdje je komunizam bio jedina priznata ideologija. Pobjegao od fašizma, ali komunizam nije mogao izbjeći. Zato se morao izmicati u stranu, nalazio pribježište u arhivima i među starim knjigama i odradio radni staž. Iako je poživio zamašan ljudski vijek, stalno aktivan i prisutan među ljudima kojima je knjiga životno opredeljenje, široj javnosti ostao je nepoznat. Hvala današnjim domaćinima, Institutu za srpsku kulturu, što ga po prvi put javno promovišu. 20 godina je prošlo, otkako je ovaj umni brodnjak naselio u Carstvu Nebeskom, sasvim dovoljna vremenska distanca da se sagleda i vrednuje njegovo djelo. Ljubomir Turković je rođen 12. decembra 1907. godine u selu Vrela, nedaleko Žabljaka. Osmo je najmlađe dijete oca Radoslava i majke Pave, rodom Lajčević i Saranaca.
Porica Duković je obranak starog drobnjačkog brata Marić, čiji korijeni dosežu do 14. vijeka. Njihovo matično selo je Prigorica, smješteno u kanjonu rijeke Bukoviće, nizvodno na 3. kilometru od Stanika. Na jezera se prvi iselio kop Jakša Mandić negdje oko 1780. godine. Njegovi potomci su bratstvo Jakšića, koje se danas dijeli na poleci Šaulice, Ostojice, Danilovići i Dulkovići. Ljubomir će još na početku svoje pisateljske karijere svom imenu pridodati i to Gosteničko Jakšić. Bratstvo Mandići će se reseljavati širom srpskih zemalja. U Pirisi njihov ogranak Boljarki, u Banjana Mićevići, u Grahovu Andrijaševići i Keseli, u Boki Grbu su Drobnjakovići, Ilijići, Lazovići, u Keljima Leovci, na starom ognjištu su ostali Jalkovići i Parausići, a u susjednoj Komarići su Devići. Svi oni danas stali staro gostenjsko stalo Svetog Atanđela Mihajla i dobro pamte svoje korijene. Ljubomir osnovu školu završio u Veljima, nižu gimnaziju u Keljima, a bogoslovsku školu na Cetinju 1930. godine. Pripada generaciji koja je dala nekoliko izuzetno nadarenih sveštenika i Drobnjaka i Pive, Mitalo Pusna, Stanko Šalović, Đorđe Ivanović, Jovan Todorović. I cina od njih će stradati u Bratoubraškom ratu 1941. godine. Svršu školske 1931. godine služio vojni rok u Ministarstvu vojske i mornarice u Beogradu i istovremeno bio student pravoslavnog bogoslovskog fakulteta na kome je položio sve ispite iz prve godine. Kao običan student u preporuku patrijarha Varnave dobija stipendiju Poljske pravoslavne crkve i kao njihov diplomac nastavio studiju u Varšavi. Studije bogoslovije završava 1934. godine i dobija diplomu magistra pravoslavne teologije. Iako iz Beograda traže da se vrati u zemlju i stupi u službu, on ostaje u Varšavi, upisuje filozofski fakultet grupa za istoriju i pravni fakultet isto je završava. Filozofski 37. a pravni oktobar 38. godine i dobija zvanje magistra prava. Na Filozofskom fakultetu u Universitetu Varšavi 22. juna 1937. godine odbranio doktorsku tezu Petar II. Petrović Njegoš 1813-1851. vladika i vladara. Kao prvi je gostio na tu temu i ostao kao predavač kanonskog pravoslavnog prava. Sljedeće godine doktorat objavljen u Varšavi. U toku studija radio je kao lektor srpskog jezika u Istočnom institutu i bio zamjenik dopisnika za štampu u poslanstvu Kraljevine Jugoslavije. Kada je 1939. godine Njemačka okupirala Poljsku, uključuje se pokret otpora okupatora. U martu mjesecu 1914. godine vraća se u Beograd, primljen u službu u kabinetu patrijarha Srpskog Pavila. Kapitulacija Jugoslavije ga zatekla kao vojnika 150. puka u postupu. Dolazi na Žabljak sa jednim od braće koji je bio sekretar ilegalne komunističke ćelije, kako će saznati kasnije, ima žestok duel po pitanju političke situacije i preko noći se vraća u okupirani Beograd. U vrijeme okupacije radi u Patrijarhiji, vodi biblioteku, prostor oslobođenja, kao prvi saradnik profesora Bogoslovskog fakulteta i istavnika muzeja Srpske pravoslavne crkve, doktora Radoslava Dujića, radi na vraćanju, smještaju, obradi i katalogizaciji vraćenog kulturnog turijskog crkvenog blaga koja je bila opljačkala NDH iz pokrenanih manastira Slavonije, Srema i Pruske gore. U međuvremenu 3. decembra 1945. godine izabran je za docenta Bogoslovskog fakulteta u Beogradu gdje je predavao istoriju Srpske pravoslavne crkve. Radi usavršavanje jedno vrijeme boravi na Kapadokijskom univerzitetu u Atini. Zbog toga što nisam htio da obuče mati, kako je kasnije pričao, u julu 1954. godine napušta mjesto mladežnog profesora na bogoslovi i zapošljava se u Ministarskoj biblioteci Svetoza Marković kao bibliotekar. Tamo je na osnovu svojih naučnih radova i zvanja 1955. godine izabran za naučnog saradnika, a 58. za naučnog savjetnika u tom zvanju će ostati sve do penzionisanja 1976. godine. Odmah poslije rata imenovan je za stalnog saradnika Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti
a 1950. godine izabran je za redovnog člana Istorijskog instituta Crne Gore na Cetinju. Istovremeno je predavao osnove nauke o knjizi i istoriju knjižarstva u Bibliotekarskoj školi u Beogradu. Ženio se dva puta, te bračne veze nisu dugo trajale. Nije imao poroda, održavao je bliske veze sa rodinom, djecom svoje braće i sestara. Umro je u Beogradu 16. marta 1997. godine, svečano ispraćen iz prestolnice. Govorim sadašnji dekan Bogoslovskog fakulteta, dr. Dimitrije Kalinić iz Srpske pravoslavne crkve i akademik Aleksandar Mladenović u ime prijatelja i saradnika. Sakramljen je po sopstvenoj želji u porti manastira Divostin nedaleko od Kragujevca. Od prvo su držali episkop u Šumadijski sala i Žiški Stefan sa brojnim monaštvom hrišćanstva. Ugasila se na svećak u Srpske pravoslavne crkve jedna velika sveća koja osvjetljavala više od 60 godina sve tajne iz istorije naše crkve, rekao preosveći vladika dr. Stavo Vuković. Odlukom sinoda Srpske pravoslavne crkve 1988. godine odlikovan je ordenom Svetog Save prvog stepena. Oktobarsku nagradu grada Beograda dobio je 1974. godine. Dr. Ljubomir Đurković Jakšić cijel svoj radni vijek više od 60 godina bavio naučnim radom. Život je proveo u arhivima. Godišnje odmore skoro da nije koristio. Puto je u Poljsku uvijek poslo. Nekog puta je bio pod rodine u Americi. U zavičaj skoro da nije išao. Samo na sakrane najbližina. Bavio se istorijom crkve posebno, religijom, etnologijom, bibliotekarstvom, arhivistikom. Pisao je o značajnim istorijskim ličnostima najčešće ljudima crkve, njegov se kao stalno njegovoj temi, patrijarhu Hagu Dožiću, arhimandritu Arseniju Zagoviću, Adamu Mištijeviću, Vuku Haradiću, Nikodimu Milašu, Grigoriju Lazarević i mnogima drugima. Bibliografija doktora Ljubomira Jakšića broji blizu 500 naslova. Urađene su 4 za njegov život. Autor prve je Milorad Radović povodom 30 godina rada. Za 40. godišnjicu bibliografiju su radili Ljubica Brunet i Borivoje Marinković. Treća bibliografija sa biografijom doktora Dukovića Jakšića je se rad dobila Aranitovića, štampana na Cetinju 1986. godine. I na kraju, povodom 60. godina naučnog književnog rada, profesor dr. Ljubomira Đurkovića Jakšića, Mile Stanić, naučni saradnik Srpske akademije nauka i preživač zadnjeg objavljenog Đurkovićevog djela Krijeva i današnje Svete Trojice, popisao sve radove 1994. godine. To je 466 naslova. Nekoliko radova objavljeno poslije smrti autora. Svakako najznačajnije je Krijeva i manastir Sveta Trojica, objavljeno 2012. godine u izdanju Svetog Patrijarhskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Njegovo stvaralaštvo može se grupisati po mjestima za koja su vezane. Prvo Krijeva, varoš u kojoj je Ljubomir prvo stigao kad je kao 13-godišnji dječak pošao iz podrodnog prezbitera u Švije. U Krijevi je učio gimnaziju i spasao. Nastavik je ključni mjesto u Raškoj oblasti, što su i bile kroz istoriju. 200 godina su bila sjedište Perčeg Sandžaka, a kroz vjekove Rosa, zahvaljujući manosti i Svete Trojice, bila su Srpski kulturni centar Raške oblasti i Stare Hercegovine. Doživljavajući svoje zavice, cijel svoj radni vijek skupio dokumenta i skladio ga u veliku kroniku te važne varoše koja to ne bi bila da nije tu i manastir Sveta Trojica. Drugi dio njegovog istraživanja stvaralaštva vezano je za Cetinje. Srbosta prestolnica je drugo mjesto gdje se on zbog škole obrao. Ali njega Cetinjka varoš ne privlače, da njega crnogorsku prestolnicu predstavlja Njegoš, manastir i mitropolija. Njegoš Đurković je prvi naučni rad, prva doktorska disertacija o velikom pjesniku. Svi radni vijek je pisao Njegošu, stalno se vraća. Njegov značajno tijelo, Srbijansko, Crnogorska saradnja 1830-1851, objavljena 1957. godine, vladio također doba njegoša i vladanja. Ne znam da je neko više pisao njegošu i to na razne teme. U njegovom dijelu, vladanju, ličnosti, ljepoti, Hristovom umu, anekdote, u njegovoj vješnoj kući. To bi je krenuo odrano njegoša kapele na Lovci. Njegovi tekstovi knjige vezane za nastanak i sudbinu kapele bili su glavno oruđe oni koji su nastojali da se njegoša zadnja želja ispoštuje. Posebno se bavio Svetinsko-primorskom metropolijom i njenim mjestom i ulogom u poslasti Srpske pravoslavne crkve. Treće poglavlje njegovog stvaralaštva je Poljska. Varšava je važna njegova životna destinacija. Tamo je završio najviše škole i pobrao sva svoja naučna znanja. Pisao je istorijski vezan poljskog i srpskog naroda, o značajnim datima poljske prošlosti, o znamenitim Poljacima. Pisao je jednako na poljskom i srpskom jeziku. Njegov veliki doprinos razvoju i proučavanju jugoslavensko-poljskih kulturnih veza, poljska strana je itekako naroda cijeni. Odlikovan je visokim poljskim odlikovanjem, Polonija instituta, Poljska republika od Zlova i tako dalje. Univerzitet Adama Mickiewicza u Poznanju dodijelio mu je 1977. godine počasni doktorat. Četvrto poglavlje njegovog stvaralaštva vezano je za Srbiju, odnosno Beograd, gdje je proživio svoj stvaralački vid. Oko stotinu radova posvetio istoriji Srpske pravoslavne crkve. Od crkvi u obnovljenoj Srbiji, o značajnim događajima u crkvenom životu, o poznatim manastirima, gradnji hrama Srpskog cara na Vračaru. Osnovna oblast njegovog naučnog rada je nauka o knjizi i uloga knjige na formiranju kulturnog i nacionalnog identiteta kod Srba, o prvim stamparijama, o bibliotekama na širim srpskim prostorima, istorija crkvene i srpske biblioteke u Krundaru, sudbina narodne biblioteke, bibliotekarska škola. Dokoj svema pisanih radova je prošlo se drbnjaka. Nije posebno pisan i o znamenitim istorijskim ličnostima i zavicama, mada se kroz druge njegove rade u sredi mnoga značajne imena. Zamenik organizatora da učestvuje na prvom naučnom skupu nazvanom na izvoru Vukov jezik održano u Šaneku 7. jula 1988. godine nije mogao da odbije poziv. Nije došao, ali je postao rad u bistvu kojima svesenika Milutina oca Novice Cerovice Zbignjaka i Mekar Pasa Srmanovića. Dukovic je objavio samo jedan tekst vezan za zavičaj. Tu je opisao jedan tragičan događaj kome je on kao dječak bio svjedok. U glasniku službenom listu Srpske pravoslavne crkve u broju doktora 1985. godine u članku sećanja na pale ratnike kod Pelikora 1915. godine on opisao jedan događaj o kome se malo zna i nerado govori. Prelaz na tari na protestu manastir Dobravina selo Teca bili su tada sasvim dio linije Vojkovskog fronta i Srpska država Crnogorska vojska. Na toj dionici su verili prelaz preko rijeke Tare još iz rimskog doba, tu je brdo Pilistor gdje su prema legendi bili dvoje gledo moćno. Kuća Duković je neposredno iza linije fronta, a u vojci su tada bili njegov otac i najstariji brat. Jednog dana došao je otac kući i nešto ozbiljno govorio majici, pa Anna. Ona se zabrinula i kad je otpratila plakala je. Ja, moja tri brata i sestra nismo znali o čemu se radi. Ja razumijem se još najmanje, jer sam bio najmanji. Maršavao sam uskoro 8 godina. Kada se povlačila srpska vojska preko Crne Gore na putu za Albanskom vodoku, neki od vojnika su izostali, iznureni od gladi, umorni, preklađeni i oboleli, pale su očajanje. Rešili su da se vrate kućama Srbije. Tako je to bilo sa ostacima jedne jedinice koji su krenuli preko Nikšića i Šanika da pređu levo Taru i da se predaju Ucijancima. Pripadnici crnogorske vojske su bili u mučnoj situaciji. Oni su bratski delili muke i delio sa bratskim Srbijancima, još držali im ostupnicu sa ciljem da se spase crkva i čast njegovog oružja. Ovo su činili nesebično, ne misleći na to ko treba da ostupi, a ko da se žrtvuje radi osiguranja te ostupce. Ko će ovu vojnu nastaviti vojci Srbije i Crne Gore nije se tada na stari vojku su pitao. Na njihovom putu su ih presretali i molili da ne idu dalje. To je činilo nekoliko puta u Nikšiću, Šaniku, Ramovu, Želju i tako dalje. u veoma sovjetski kofećini i svešteničica prstom u ruci i moli da se ne predaje njihovim zajedničkim kokrno nekrati. Ali sve je bilo uzavljeno. Srbijanci su išli naprijed da tare, gdje se sa druge strane bio neprijatelj. Sa njima su išli crnogorski oficiri i svešenici, sve do Balašice, moleći da se vrati. Pol su ih napustili kada je ispunjen prvi topovski metar protiv Srbijanaca. Crnogorski oficiri nisu mogli potkupiti da Srbijanci pređu preko njihove linije i predaju se neprijatelju, kada su udomili da su sva njihova nastojena uzaluda, rešujući da ispreče oružanje. Prva granata je pala isto s Bijanske kolone, druga i treća sa jedne i druge strane kolone. To je bilo opomena, ali sve je bilo bez uspeha. Srbijanci su išli dalje napred. Kada su srpske jedinice vidjeli da oni neće da ostanu, gazili su iz krpa pravo u njih. To je bilo upravljeno od Srbijanaca, Trenijsko pričinjstvo Janović nije predstavljeno. Ova borba je trebala oko pola časa. Uskoro su Srbijanci većini predavali, a niko od njih je uspjelo da se uputi jargom i provalijama za sebe. Oni su bili poubijani bombama koje su padali na njih sa visokih stena. Čim je pitka bratoglasna završna sa svih strana, pripisali su seljaci u Niši da spasali ono se preostalo u toj tragediji. Svi zdravi Srbijanci smešteni su u osnovnu školu, jer sino ranjeni klonili su našu kuću, jer je bila najbliža, a mrtvi pokupali su na Balašici po pola kilometra pred našom kućom. U tom bratoglasnom okšu odmah je poginulo 14 vojnika teških i ranjenika koji su unešeni kuću Dukovića bilo 17, većina od njih će podleći ranama. Bila je to jeziva pojava, brat na brata, pucao na brata njeni rukama i izisao. Zapisat će kasnije Duković. Slika stanja tadašnje srpske vojske ne bi bila potpuna bez Dukovićeg opisa jednog srbijanskog vojnika koji oslikava mentalno stanje tih nesrećnika. Citira se taj opis u celosti. Nikada u životu neće zaboraviti jednu pojavu ratne strahote koju je preživio jedan srbijanski vojnik. Bio to jedan mlad sin srbijanac bez oružja sa torbicom u ramenu. Naši su ga na Balašici i doveli. Dalo se svima da jedu pa i njemu, a on je sve što bi dobio trpao u svoju torbicu. Stare krevete koje su bile donete da se nalazi vatra na ognjištu, lomila je obema rukama pokušavao da neće ušte. Kad su ga pitali šta to radi, odgovorio da mu je to hleb i meso, a kad su ga pitali zašto ne jede ono što mu su mu dali hrane, odgovorio je da to mora ostaviti za put do kuće. On je bio gladan, gubio svijest i nije znao šta radi. Svi napori naši da ga dogovore da jede i da će mu dati hrane i za put ostali su bez uspjeha. Uskoro će Crna Gora kapitulirati, ali većina vojnika će završiti, a u Austrougarski logor Crna Gora je zavladala glad. Dosta ja sam jeo vesku uz leske, lipo u kovi i taj istrugotin od bukov drža. Kad sam je jeo tu nesrećnu strugotinu, sećam se onog jednog srbijanskog vojnika, pasio se njegove slike koja mi je lebdala pred očima. Bojao sam se jer sam ja mogao jednog dana doživjeti isto što i on. Završam Dorković priču o ratnim strahotama. Izginule srbijanske vojnike će mještani kasnije prenijeti i sakranti kraj crkve. Dr. Ljubomir Zurković je bio principijelan. Osnovi su pravite, mislim ljubi, temelje, nizde to peda rada. Za svega je mrzio nerad, prema sebi kao naučnom radniku bio je strog, takav bi bio prema drugima. Njegov naučni rad je uvijek zasnovan na autentičnim dokumentima sa dosta fotokopije, dokumenata i fotografija. Nastaje da otkrije što više fakata i da oni govore svoju naučnu zaostavstvenu, ispise i rukopise, kao i biblioteku koja je brojala 8000 knjiga, predaje arhivu Srpske akademije nauka i umjetnosti. Hvala.
Hvala, gospodine Ćoroviću. Po programu je bilo predviđeno da bude sledeći hagač docent dr. Velibor Đorđević, međutim on je spriječen, ali posle će rad. Sada molim dr. Žarka Lekovića, da iziđe i da kaže svoj rad na temu Crnogorsko srbijanska saradnja u dijelu Ljubomira Duklića. Časni akci, dame i gospodo, da ja krenem sa nekim ličnim sjećanjima vezan za Ljubu Duklića Jakšića. Naime, kad sam radio magistarski rad, profesor dr. Radoš Lušić, moj mentor, me je poslao kod direktora Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti doktora Slavenka Terzića da mi da knjigu Crnogorsko-srbijanska saradnja 1830. do 1851. i da mi ta knjiga bude obrazac za izradu magistarskog rada. Znači, bio je veoma cijenjen od profesora Beogradskog univerziteta. Treba istići da je jednoumni režim prije samog prelaska na rad prijetnjama tražio od Ljubomira Durkovića Jakšića da porekne ustanovljene naučne istine i bez obzira koliko je vlast izlila otrova na njegov rad i opstanak, on nije pokleknuo. Trpio je i nepokolebljivo branio otkrivenu istinu, pa je svoje radove i dalje napunjavao i objavljivao. Istorija Srba i njihove materijalne kulturne baštine tokom 19. i 20. vijeka trajne su preokupacije negoštologa Ljubomira Durkovića Jakšića. O Petru II. Objavilo više stotina zapisa, tekstova, separata, bibliografija, a pisao je o srbijansko-crnogorskim i srpsko-poljskim odnosima, uglavnom radove od 1934. do 1975. godine. Izdvojio bih zbirku koju je on skupio i za štampu sredio srbijanska štampa u Njegošu i Crnoj Gori 1833. do 1851. objavljena u Beogradu 1951. godine u izdanju Srpske akademije nauka, odnosno njenog istorijskog instituta. Kada čitamo njegova dijela, naročito pažnju moramo obratiti na terminologiju koja je veoma precizna i može da posluži kao obrazac naročito ljudima iz struke. U prvoj polovini 19. vijeka Srbijanci i Crnogorci poveli su konačnu borbu za oslobođenje i ujedinjenje. Veze između Srbijanaca i Crnogoraca održavane su putem od Užica preko manastira Svete Trojice kod Pljevalja, a odatle preko manastira Dovolje i Morače do manastira Ostroga ili preko prelaza u Pepćima na Tari manastira Podmalinska, Bijele ili Župe Nišičke do manastira Ostroga. Putica i Srbijanaca i Crnogoraca susretali su se na liniji koja je išla od manastira Đurđevih stupova preko manastira Moreče, Podmalinska i Bijele do manastira Kvire. Ti uticaji nisu se sukobljavali pošto im je bio jedan isti cilj, opšte oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda u jednu državu. Pitanje srbijansko-crnogorske saradnje u to vrijeme od prvorazrednog je značaja. Bez poznavanja te saradnje nije bilo moguće ni dati sud o njihovoj ulozi u borbi za oslobođenje i ujedinjenje. To pitanje, iako tako važno, nije bilo obrađeno sve do pojave knjige Ljubomira Durkovića Jakšića Srbijansko-crnogorska saradnja 1830. do 1851. u izdanju Srpske akademije nauka i njenog istorijskog instituta u Beogradu 1957. godine. Kako se istorija srbijansko-crnogorske saradnje u ovom vremenu može podijeliti na dva perioda, prvi do 1830. a drugi od 1830. do 1851. ova knjiga predstavljala je jednu zaokruženu cjelinu. Građa za period od 1830. do 1851. je rasturena u mnogobrojnoj literaturi i u raznim arhivima. I pored toga, Durković Jakšić je uspio da pregleda značajniju literaturu i arhivsku građu koja mu je bila pristupačna. Spisak literature objavio je u radu Bibliografija o Njegošu 1951. godine. U slučajima kada se u radu služio činjenicama uzetim iz literature, navodio je izvor. Time ne samo što je obilježio čim se služio, već i šta je smatrao od veće vrijednosti. Arhivska građa je veoma rasturena. Često je trebalo dugo i naporno raditi na pregledanju velikog broja dokumenata, često nesređenih, samo da bi se našao koji podatak.
Dovoljno je navesti kao primjer fond arhiva uprave Varoši Beograda, koji je Jakšić pregledao u državnoj arhivi u Beogradu bez registara i protokola. U sakupljanju građe za ovu knjigu su mu prema njegovim riječima pomagali profesor Radoslav Perović, profesor dr. Borivoje Drobnjaković, koji mu je dao na upotrebu ispise i bilješke o naseljavanju u Kneževini Srbiji u vrijeme od 1847. do 1869. koje je iskoristio za svoj članak o tom pitanju. Zatim profesor dr. Dragoslav Stranjaković, koji je 1947. godine ustupio prepise ili izvode iz nekoliko važnih dokumenata iz privatnih arhiva, koje je uspio do pregleda. Godine 1948. dr. Jovan Kovačević dozvolio mu je da ispiše potrebnu građu iza ostavštine Matije Bana, koja se čuvala u njegovoj kući sve do 1950. kada je ušla u sastav arhive Istorijskog instituta Srpske akademije nauke. I arhitekta Milorad D. Milutinović, unuk Sime Milutinovića, saopštio mu je 1955. sadržaj ili važnije činjenice iz jednog broja dokumenata koji se nalaze u zaostavštini Sime Milutinovića. Sabranu građu je upotpunio ilustracijama i kartama koje su savremene i originalne. Naročito je koristio radove Anastasa Jovanovića, istaknutog srpskog litografa u 19. vijeku i prvog srpskog fotografa, koji su se čuvali u muzeju grada Beograda. Ovi Jovanovićevi radovi su dragocjeni prilozi naročito fotografije kojima se vjerno prikazuju istaknuti Srbi ovoga vremena, odnosno vremena od 1830. do 1851. Ima tu priloga ne samo važnih za istoriju, već i za etnografiju. Građu o srbijansko-crnogorskim odnosima u periodu 1830. do 1851. podijelio je po političkoj, kulturnoj, crkvenoj i ekonomskoj saradnji, kao i odjeku Njegoševe bolesti i smrti kod Srbijanaca. U radu koji ću priložiti će biti navedeno koje je sve arhivske fondove koristio pri obradi ovih tema. Kod obrade političke saradnje usredsredio se na sljedeće teme u ovoj knjizi. Milutinovićevo službovanje kod Njegoša. Njegoš i knez Miloš dok je bio na vlasti. Drobnjak je tražio zaštitu od kneza Miloša. Odvijek pogibije Smajlage Čengića. Pokušaj stvaranja državice Holmije. Panslavistička nastojanja poljske emigracije na produbljivanju srbijansko-crnogorske saradnje. Tajni demokratsko-panslavistički klub u Beogradu pomogao je saradnju Beograda sa Cetinjem. Osnovne ideje u načrtanju o saradnji srbijansko-crnogorskoj. Njegoševa odanost knjezu Aleksandru Karađorđeviću i ustavobraniteljima. Prva novčana pomoć Kneževine Srbije Crnoj Gori. Njegoš i akcija Poljaka za stvaranje hrišćansko-panslavističkog saveza. Što se tiče kulturne saradnje, obradio je između ostalog prodiranje Vukova pravopisa u Crnu Goru, objavljivanje Milutinovićeve istorije Crne Gore, Vukove radove o Crnoj Gori, članove društva srpske slovesnosti iz Cetinja, školovanje mladića iz Njegoševe Crne Gore u Kneževini Srbiji, objavljivanje Njegoševih književnih radova u Beogradu, uzajamno pomaganje kulturnih ustanova, predloge po potrebi naučnog proučavanja Crne Gore, Brda i pograničnih hercegovačkih plemena. U poglavlju crkvenoj saradnji obuhvatio je plan o uspostavljanju redovnog stanja u Pećkoj patrijaršiji s Njegošem na čelu, dekstvo episkopa Užičkog Nikifora u Crnu Goru, Vukovo traženje da mu Njegoš da arhijerejski blagoslov za prevod Novog Zavjeta, Spičani mole kneza Miloša da im da pomoć za obnovu crkve i putovanja, službovanja i školovanja kaluđera i sveštenika. Ekonomski dio je obrađen u doseljavanjima u Kneževinu Srbiju i njihovim uzorcima, koje je obradio po godinama i to svaku godinu po naosob od 1832. do 1851. godine.
Osim ovoga perioda koji je zaista vrhunski odradio, znači Njegošev period, istorijske podatke i arhivsku građu za svoje dijelo Pljevlja i manastir Sveta Trojica, Ljubomir Durković Jakšić je prikupljao tokom čitavog svog istraživačkog i naučnog rada. U traganju želje da dođe do još svojeg nepoznatog podatka, rad nije završio u punoj stvaralačkoj snazi. Zato mu je ovo, kako je govorio, životno djelo ostalo nedovršeno skoro do kraja njegovog života. Završio ga u septembru 1993. a umro je marta 1997. godine. Nastojao je i žurio da djelo završi, poveže u jednu skladnu tematsku i kronološku cjelinu i pripremi za objavljivanje. Ova voluminozna knjiga objema 1441 strane obiluje opisima događaja vezanih za crnogorsko-srbijansku saradnju. Za ovu priliku izdvojio sam događaje vezane za balkanske ratove. Ljubomir Durković Jakšić piše da je Pašić, pripremajući se 1912. za rat, tražio da se poprave odnosi sa Crnom Gorom i zato je 1. septembra pisao poslaniku na Cetinju da se na prošlost stavi krst i pristupi poslu koji je na dnevnom redu, posle čega su se delegati Srbije i Crne Gore sastali u Švajcarskoj u Cernu, jer kralj Nikola nije htio da pošalje delegate u Beograd da tamo potpišu ugovor o ulasku u rat. Za vrijeme sastavljanja teksta ugovora, crnogorska delegacija je tražila da se u njega unese precizno i buduća granica između dvije države. To pitanje na kome je kralj Nikola zasnivao svoje pretenzije na srpski prestol u Prizrenu i stolicu srpskih patrijaraha u Peći, ponavljalo se svaki put kada su Srbi otpočinjali borbu za oslobođenje i ujedinjenje. Crnogorski delegati su u Ženevi 17. septembra podnijeli konkretan predlog granica, na što je Pašić istog dana reagovao javivši u Ženevi. Pitanje koje pokreću crnogorski delegati treba ostaviti za docnije, ako bude vojnih operacija i kad bude došlo do uspjeha u vojnim operacijama. Pitanje kojim je kralj Nikola tražio unaprijed obezbjeđenje za proširenje Crne Gore riješeno je na sljedeći način. U političkoj konvenciji stajalo je: granice između saveznih srpskih kraljevina imaju se regulisati putem jedne zajedničke komisije. Ako li se pak komisija ne bi složila, ostavlja se da riješe kralj Grčke i kralj Bugarske o našim međusobnim granicama. Ljubomir Durković Jakšić dalje piše o dejstvu prekotarskog odreda, dejstvu Javorske brigade, o turskim snagama i njihovom napuštanju grada Pljevalja, oslobođenju Pljevalja poslije 449 godina robovanja po Turcima i uspostavljanju srpske, malo što kažem srpske, a potom i srbijanske vlasti u Pljevalju, razgraničevanju 1913. između Srbije i Crne Gore. Ljubo Durković Jakšić se bavio crnogorsko-srbijanskom saradnjom i u periodu prije 1830. godine. Posle nesrećne po srpski narod 1813. godine nastala je vlad u Crnoj Gori, u svim brdskim i hercegovačkim plemenima kao i u Potarju, pa je manastir Dovolja opustio, ali borba protiv Turaka u brdima i hercegovačkim plemenima naročito Drobnjaku nije jenjavala, kao ni veze sa Šumadijom. I sam mitropolit Petar I. je već od 6. jula 1815. u prepisci sa knjezom Milošem, koga je tada molio da ga obavijesti o stanju u Srbiji. I zato je s pismom poslao mu ostroškog igumana Georgije. Njihova dalja prepiska prenošena je od Zlatibora preko Pljevalja do Mileševe i Ostroga. Prepiska između dvojice srpskih vođa trajala je sve do same smrti mitropolita Petra I. 1830. godine, koja je djelimično i sačuvana. Sačuvani su dokumenti i podaci o troškovima koje je knjez Miloš izdao prenosiocima pisama, a s obzirom da je 1806. godine bila velika glad u Drobnjaku, upućena je molba knjezu Milošu da dozvoli Drobnjacima da dođu na prehranu, a oni bi se sobom pretirali 20.000 ovaca i 200 volova, te bi knježe poklonili 400 ovaca i 200 volova. Knez Miloš je dao dozvolu drobnjacima da dođu na prehranu. U ovom dijelu za koji sam uglavnom koristio rad Ljubomira Durkovića Jakšića ubistvo u hljebima sveštenika Milutina, oca Novice Cerovića iz Drobnjaka i Mehmet Paša Stojalmanović objavljen u Dmitrovskom zborniku broj 1 1991. godine, javljaju se podaci vezani za crnogorsko-srbijansku saradnju, arhivski podaci. Za ovu priliku, da ne bih zloupotrebljavao vrijeme, navešću samo jedan dokument koji je on iskoristio. Blagorodnom bratu našemu vojvodi Jovanu Mikiću, pozdrav Gavrilo Šibalija i svi ostali Ustavci. Pri tom razumi, brate, kako su nas Turci pokarali i sve uzeli do roblja i živjet ne moramo, no te molimo da pitaš Dera i vojvodu Miloša, imamo li kuć tamo, i ako imamo kuć tamo, piši nam knjigu da znamo, a veziru naredbu da pošlje knjigu i čovjeka nekoga Selmanoviću, da nam privati roblje i pozdravljate i Staniša Vukićević. I piši nam knjigu da znamo što prije možeš. O spasi nas Hristos i prosti te desi se mjesece juni 28. Ovo pismo Gavrila Šibalije vjerovatno je pisano 28. juna 1820. s obzirom da u pismu nema godine, do tog na tu godinu nas upućuje Ljuba Dušković Jakšića, ne ja, nego u tom tekstu, kada su Turci aralali po Drobnjaku i Uskocima i spremali se za borbu u Morači. To je kod za... Hvala. Hvala. Sada molim docent doktora Budimira Aleksića da izloži svoj rad na temu Dirkovićevo istraživanje kanonsko-pravnog statusa Cetinske mitropolije. Izvolite.
Pa evo, ja cijelit ću vaše vrijeme, ja ih kao domaćin želje da prepustim riječ više gostima nego da ja govorim. Ja ću rad odjaviti naravno dobi, kao i svi vi ovdje koji ćete danas da izlažete, a i ovi koji nisu prisutni. Pa ću samo ukazati na neke istraživačke pravce u ovom mom radu, da se riječ je o njegovim badenjem pitanja autokefalnosti Cetinske, odnosno crnogorske mitropolije. I znate da je u posljednjih 25 godina termin autokefalnost postao sastavni dio crnogorskog političkog diskursa. Tako da se separatisti crnogorski 90. godina stupili na političku scenu, predvođeni tada Slavkom Perovićem i Liberalnim savezom. Jedna od tih njihovih temeljnih propagandističkih termina i postulata bila je autokefalnost crnogorske crkve. Dakle, samostalna država Crna Gora, crnogorski jezik i crnogorska crkva, to su bili temelji na kojima su oni gradili svoju separatističku ideologiju i onda se i Husto i Lepatov počeli baviti autokefalnošću, a mnogi nijesu znali, oni danas ne znaju da izgovore tu riječ autokefalnost, su često govorili autokefalnost. E sad Ljubo Durković kao ozbiljan naučnik, on je, njemu je to teško padalo, ta svaka glupost, svaka bruka i blamaža koja dolazi iz njegovog zavičaja, on je to doživljavao veoma bolno i suprotstavljao se, ali je shvatao ozbiljno, znao je da iz toga ne stoje Arjetinje okupljene na Cetinje, nego da je to dio jedne šire geopolitičke priče i strategije koja je dolazila iz mnogo ozbiljnih centara moći, čiji su ovi bili samo provodnici i izvođači radova. Tako da je on, znajući čemu to vodi, šta se iza toga prije, podavno počeo da se bavi tim pitanjem. Prvi rad, da kažem odmah, da je tom radu posvetio osam radova. Prvi tekst je objavio u Podgoričkom listu Zeta 1937. godine, dakle 37. godine, a posljednji je bio ovaj rad koji je objavljen kao posebno izdanje pod nazivom Crnogorska mitropolija nikad nije bila autokefalna, objavljen 1991. godine. Dakle, od tih osam radova tri se mogu smatrati naučnim radovima, ovi ostali petu tekstovi ili radovi stručnog karaktera, ali također zasnovani na njegovoj bogoslovskoj, istorijskoj i pravnoj obaviještenosti, svakako su rezultat njegovog ozbiljnog naučno-istraživačkog rada. Dakle, u tim radovima on je porekao sve te priče o navodnoj autokefalnosti mnogoške mitopelije, naročito je sato potpuno i potro ozbiljnosti svojih argumenta priču i propagandu jednog od najistaknutijih predstavnika crnogorske mitomanske historiografije doktora Danila Radovića, koji inače veze nema ni sa istorijom, postavljeno ne sa istorijom crkve. Čovjek je doktorirao u Zagrebu na socijalnoj i revolucionarnoj poeziji Mirka Banjevića. A ta narav 30 godina u autokefalnosti crnogorske mitopolije. Dakle, u Duškoviću nije bilo teško da sve to snagom svojih argumenata anulira i da ostavi zaista nama u nasljeđe jedno ozbiljno djelo koje je za tu temu neprikosnoveno. Evo, prosto ilustracije radija, to što se u radu navesti, bavio sam sa svim ovim njegovim radovima, naravno s ovom Kiblom mitropolija crnogorska nikad nije bilo, ali jedna od tih propagandističkih priča njihovih i celog argumenta je da je 1855. u takozvanoj Atinskoj sintagmi, to je rang lista autokefalnih crkava toga vremena, tamo navedeno da je crnogorska mitropolija autokefalna, a da je na njenom čelu Petar Petrović, egzarh sveštenog trona Petrovog. I sad to kad pročitate i na to se uglavnom pozivaju ovi crnogorski separatisti i autokefalisti, da ga piše u latinskoj sintagmi da je crnogorska mitropolija autokefalna. I Ljubo Durković naravno raspitala te tu glupost. Znači, tu piše 1855. da je na njenom čelu Petar Petrović. A znamo da je i Petar prvi, Petar drugi nisu bili sad među živima, Petar drugi je umro 4 godine ranije, 1855. A onda dalje se u tom tekstu kaže da je na čelu mitropolije egzarh sveštenog trona Petrovog, što je kontradikcija i na djecu. Ne može egzarh biti na čelu autokefalne crkve. Egzarh je episkop kome poglava njegove crkve podijeli određene poslove. Dakle, i time se Ljubo Durković bavio u svojim radovima i sve druge njihove pseudo argumente. Dobio i mislim da bi bilo lažno, a moguće da i mi u institut saberemo sve ove njegove tekstove, ovih 8 radova koji se odnose na autokefalnost i na tu priču i da to objavimo u jednoj knjizi sa jednom dobrom uvodnom studijom koju bi napisao neko poznavala sa naše crkveno-pravnostko pravo. Hvala.
Hvala, molim profesora doktora Dalibora Petrovića, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Koči, da izloži svoje slovo, a to je studija i leksikon istraživanja Ljubomira Dutovića. Pitam je profesor doktor Miroslav Dodarević.
Ja sam ovdje odabrao jedan kraći rad ovako da izložim Srbija i Vatikan istraživanja Ljubomira Dutovića i Jakšića. Dvorci je takve naučne akademske veličine, a pogotovo pojedini segmentima izuzetno plodnog naučno-istraživačkog rada, pokojnog profesora dr. Ljubomira Durkovića Jakšića kod mene izaziva blagi osjećaj zabrinutosti. Ovako osjećanje me prisuče izgledaš da se nema šta i učini zagat o profesoru Durkovića i njegov rad. Naproti, opus istraživačkog rada profesora Durkovića Jakšića je veoma bogat, raznovrstan i metodski izuzetno sistematičan. U svojoj dugogodišnjoj spisateljskoj istraživačkoj karijeri koja je imao nadišla godina njegovog raznovrstvenog profesionalnog angažmana u Varšavi, na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu, napisao je, evo danas smo čuli, preko 400 radova i naslova. Ogromna većina njegovih radova i djela predstavlja uzor metodološkog pristupa izučavanja zadate teme istorijsko-kronološkog izlaganja istorijskih činjenica, kako čitalski i neutaričujućoj formi ili u metodski stilski izraz po kritičko naučnom formu. S te strane problem nije bio. Međutim, problem se ogleda u nedoumici kako iz svog širokog opusa pokojnog profesora Dutkovića Jašića izvojiti nešto što bi u ovim okolnostima njega predstavilo u svijetu koji je njegove savremenike obasjao njegov naučni intelekt. Od velikog broja naslova, studija, članaka, monografija, a koje svojim naučnim dostignućem tokom vremena ne gube na aktualnosti, i značaju, opredijelio sam se da to komentarišem, ali bolje reći, pomenem njegovu objemnu studiju monografiju pod imenom Srbija i Vatikan 1804-1918. Kao što smo prethodno istakli, većina dijela profesora Durkovića Jakša sadržajno se interesantna i danas kako istoričarima od zanata, tako i onima koji se istorijom bave zbog svog ličnog obrazovanja i ljubav prema toj naučnoj disciplini. Po njemu mišljenju ova monografija studija napisana među njegovim posljednim dijelima, u svjetlosti današnjih događaja povodom pojavnosti poznati pregovora o kardinalu Stepinci između Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve, samo daje dodatno svjetlo rasvjetljavanje razvoja odnosa koji su kulminirali u nemilim događajima po sebe u Drugom svjetskom ratu. Istovremeno obilje opisani događaja koje su obilovali često nesređeni kontakte tzv. Zapadne civilizacije i jedna svjetna poručenja u Rimokatoličkoj crkvi, Vatikan s jedne strane srpskog naroda, pravoslavnog Hristovog i svetosavskog naroda, s druge strane, kao istretno korištena izvorna dokumentacija, najbolje preporučio ovu Durkovićevu knjigu i danas 27 godina po njenom objavljivanju. Istraživanje odnosa i istorijske činjenice u međusobnim odnosima srpskog naroda i njegove institucija s Rimokatoličkom crkvom i njenim glavnim reprezentom Vatikanom, uvijek su budu interes kako običnog čovjeka, tako i šire naučne javnosti. Sa pozicija Srpske pravoslavne crkve, to pitanje nikad nije dugo na intenzitetu upravo zbog često suprotstavljenih stavova, kako na lokalnom nivou, tako i u sferi kanonsko-dogmatskog sudara, dva viđenja crkvenog poretka i bogoslovskog doživljaja hrišćanske vjere. Neophodno je naglasiti da ovi odnosi često nisu bili nimalo miroljubivi kako bi to trebalo da proizilazi iz osnovnih poruka i vjerovanja koji propovijedaju obje zajednice svojim vjernicima. Srpska pravoslavna crkva je od samih početaka organizacije crkvenog života među Srbima na ovim prostorima imala tu neugodnu hipoteku graničnog područja na kojem su se prelamali interesi istoka i zapada. Pored toga, u crkveno-kanonskom smislu, što se tiče pogleda na ove prostore iz vizure Vatikana, nikada se nije prestalo sa naporima da Vatikan povrati svoj uticaj crkveno-pravni poredak, tako u crkvenom smislu, kakav je vladao prije 732. godine. Poznato je da tada car Lav III. Savrijanac ovaj oblast srpskog etničkog prostora između ostalih izuzeo ispod kanonske jurisdikcije rimskog papike koji je direktno uticaj patrijarha u carstvu. Na istine radi tada više bilo političko nego crkveno pitanje. I prije je bilo istovjetnih težnji da se ove oblasti izdvaju po prirodi stvari preko je crkveno centru kojem su gravitirale. Carigrad je bar što se tiče prostora Balkana bio centar kome su kulturološkom, vojnost, ekonomskom, teološkom pogledu gravitirale različite oblasti Balkana, naseljene narodima koji su polako prihvatili osnovne aspekte te istočno-rimske kulture toga doba. Posle velikog raskola 1954. godine stvari se dodatno komplikuju i osnovni do danas se nisu pomakli sa pozicija koje su tada obostrano zastupljene. Smjenjivanje perioda koji su obilovali nasilom i potom pokušaju da se smiruju i kapitalizuju rezultati minulih događaja bilo i previše. Izdvojivši kao posebno cijelinu odnos Vatikana prema Srbiji u 19. vijeku, profesor Durković Jakšić u stvari daje sliku sveobuhvatnog viđenja i načina djelovanja Vatikana prema ovim prostorima uopšte. Profesor Durković, iako bespogovorno to ne tvrdi, ali zadnje podnosa u svoje knjige na to aludira, prikazuje istorijski i obrađuje istorijat ponavljanja metoda i postupaka koje je Vatikan direktno ili indirektno poduzimao prema srpskom narodu u svojim nastojanjima da formira promjeni njegovu religijsku orijentaciju. Isto tako naglašava se da Vatikan nije prezao od metode nasiljavanja lojalnog stanovništva u religijskom smislu kao metode nasilne promjene etničke strukture na teritoriji koja je nekada nije bila okrenuta prema katoličkom načinu i obliku ispovijedanja hrišćanske vjere. Istine radi, treba naglasiti da Vatikan nije bio ta instanca koja je direktno radila na nasilnoj promjeni etničke strukture stanovništva kao modaliteta pritiska na promjene religijske orijentacije srpskog naroda na ovim prostorima. Za tu vrstu djelovanja ona se uvijek zaklanjala iza postupaka Austro-Ugarske kao najvjernijih izvršioca njegovih planova i ciljeva na ovim prostorima ili prethodno Metačke republike kao bližeg saradnika u jednom istorijskom periodu postojanja međusobnih odnosa. Orijentacija Vatikana da ovo područje Balkana doživljava kao misijsko područje za širenje rimokatoličkog oblika hrišćanstva predstavljalo je ogromnu prepreku pokušaja na postizanje dogovora u pitanju koegzistencije dvije crkvene zajednice na ovim prostorima. O tom i problemu nasilne promjene etničke strukture profesor Dunković govori u uvodnom dijelu knjige kada obrađuje period u kojem je značajan dio teritorije centralne Srbije posle požarevskog mira ulazi u sastav Habsburške monarhije. Dakle, u ovom uvodnom dijelu knjige koja je podijeljena u 10 cjelina i poglavlja, on ističe istorijat odnose iz Austrije prema teritoriji i narodu centralne Srbije. A Austrija, kao što smo već naglasili, inače bila glavni predstavnik Rimske kurije na Balkanu i odan je izvršilac njenih direktiva po pitanju odnosa prema Srbima ovog doba. Metodi koje Austrija primjenjivala prema Srbi po svojoj neposrednoj vlasti vojne krajine šire su se donekle razlikovali u svojoj tajnosti od onih koje je poduzelo Srbiji tokom njene 20-godišnje vladavine. Misionarski pristup koje je Rimska kurija imala u nekim oblastima naseljenim srpskim življima predstavljao je glavni kamen spoticanja u održavanju odnosa i uspostavljanju zakonskih okvira djelovanja rimokatoličkog sveštenstva kasnije u knjaženju Srbije. Pokušaj koji profesor Durković hronološki iznosi poglavlja knjige sa srpske strane ukoliko toliko unapređivanje odnosa su, a tako se stiče dojam na osnovu onoga što je napisano, uvijek doživljavani sa rimokatoličke pozicije viđenje nezadovoljavajući i površno. Ostanka rimokatoličkih prvaka koji su imali utjecaj na kreiranje odnose i utvrđivanje pravnih formi rada u knjaženju Srbije uvijek polazilo stanovišta da su vlasti u Srbiji dužne ne samo da obezbijede pravnu sigurnost djelovanja rimokatoličke crkve, nego i da obezbijede materijalnu potporu procesu izgradnje hramova i ustupanja lokacija za izgradnju manastira u Beogradu i šire po dubini teritorije, koji su nekada za vrijeme austrijske okupacije bili osnovani. Pri tome austrijska diplomatija izdušno pomagala težnje kurije za ovim rješenjima, jer je na taj način pribavljala i višestruku korist za svoje interese vođenja aktivnih pritisaka na Srbiju i njene međunarodne pozicije toga dana. Zbog toga je izdejstvovala da se oblast Srbije 1851. godine izvigne ispod jurisdikcije rimokatoličkog nadbiskupa u Nikopolju, tada još uvijek pod kontrolom Turske, i počinje jurisdikciji đakovačkog biskupa u Samoru. Isto tako treba naglasiti nekoliko osnovnih činjenica po pitanju ovih zahtjeva na koje je sve vremena knjaz Aleksandar Karađorđević dijelom bio i pristao. Naime, on je svoje vrijeme 1852. godine pristao da se u trošku srpske vlade izgradi jedna rimokatolička crkva u Beogradu, ali zbog nemogućnosti postizanja dogovora o tome da u toj crkvi služe rimokatolički svještenici, pranici iz bosanskog pašaluka, odustao od izgradnje. Međutim, već 1856. godine je u Beogradu po pristanku knjeza Aleksandra Karađorđevića i vlade ipak u trošku knjaženja Srbije izgrađena rimokatolička crkva. Promjena u stavu vlade inicirana je očiglednim pritiskom Austrije, a opravdanje za ovaj čin je pronađeno u molbi 20 rimokatolika nastanjenih u Beogradu, koliko je bilo državljana Srbije, rimokatoličke vjeroispovijesti tada u Beogradu. Toliko ih je u Beogradu bilo po popisu koji su imali srpsko državljanstvo, koji nisu pripadali diplomatskom koru ili koji su bili na radu u Srbiji, a nisu imali srpsko državljanstvo. Oni su se prethodno izjasnili kao srpski državljani, čime su obavezali državu da pod plaštom jednakosti za sve svoje podanike obezbijedi jednake uslove života i ispunjavanje duhovnih potreba. Naveli su da su takvog imovnog stanja zbog čega nisu mogućni sagraditi sebi crkvu i uz to još ne mogu sami izdrživati sveštenika za njihove potrebe. Ipak i pored činjenice da je srpska vlada kao čin dobre volje sagradila i crkvu i stan za rimokatoličkog sveštenika, biskup Strossmayer je pravdajući svoju odluku malim dimenzijama crkve i stana, između ostalog odbijao da prihvati ponuđeno rješenje pitanja sprovođenja vjerskog života u prestolnici. Nikako nije želio da ispusti priliku kojem je nastaje da ucijeni srpske vlasti da ga priznaje iz apostolskog vikara, čime bi se teritorija Srbije u crkvenom smislu još više vezala za Austriju. Austrija 1852. godine kao razlog u kojeg je odbijena ponuda vlasti u Beogradu da sagradi rimokatoličku crkvu nije željela prihvatiti franjevske svešnike u Srbiji, jer je time gubila poziciju koju je dušno gradilo saglasnost sa kurijom. Naime, ona je željela da cjelokupna teritorija Kneževine Srbije u crkvenom smislu počini se đakovačkom biskupu ili Josipu Jurajevu Strossmayeru. To je već učinjeno 1851. godine, ali s takvim položajem trebalo da se složi vlada u Beogradu, što je ova istrajano izbjegavala. A Austriji bi ta činjenica, iako ne apsolutno na kraju krajeva u nekim dalekosežnim planovima, rješavanje balkanskog pitanja davao bolju poziciju odbrani njihovih težnji za potpuno inkorporiranje Srbije u njihov državno pravni aparat. Nasilje koje je sprovela država Austro-Ugarska na okupiranim teritorijama Srbije i Crne Gore u Prvom svjetskom ratu je u velikoj mjeri pratilo nasilje koje je sprovodili rimokatolički vojni sveštenici. Apostolski vojni biskup Emerik Veliki je u okupirani Beograd stigao u martu 1916. godine, a već je 2. aprila po njegovom izboru da se u kumidbenom ili prestonom dvorani Kraljevskog dvora blagoslovi prilagođavanje ove dvorane u katoličku kapelu. Kada je njoj održana prva misa po Emerikom blagoslovu prisustvu austrijskog vojnog rukovodstva okupiranog Beograda. Njegovom opređenju čin vojnog biskupa strane Vatkana prethodio događaj kada je pravoslavnom crkvu u Pragu posvećenu svetom Nikoli pretvorio u katoličku crkvu. Riječima profesora Dunkovića taj čin sam po sebi dovoljno govori njemu i njegovom odnosu prema pravoslavu. Zbog toga nas ne treba da čudi sa dejstvo Vatikana sa austrijskom okupatorskom vlašću i postupcima okupirane Srbije ili bilo koje teritorije naseljene srpskom stanovništvom u Prvom svjetskom ratu. Oni su se prema Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi odnosili kao prema foreni koji treba uništiti na bilo koji način i svesti na njima prihvatljivu mjeru. Nije vođena konstantna iste politike Vatikana koje se primjetno otkrila u ovom dijelu, nije prekinuti ni poslije završetka Prvog svjetskog rata. Ona je doduše između ratova dobila samo drugačiju formu izraženijih neposrednih kontakata između predstavnika vlasti Beogradu i same kurije Vatikana. Opredjeljeno da se otkupi od ostavljenih ciljeva iskazane su već neposredno na kraju rata. Potvrda ovih navoda nalaze se u odgovoru pape Benedikta 15. na pismo zagrebačkog biskupa Antuna Bauera od 12.25. augusta 1919. godine. Dakle, na pismo je napisano u toku formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a u kome se između ostalog insistira na nastavku suštinske politike Vatikana tog perioda i zadužuje biskupa Bauera, citiram, da radi na prisjedinjenju rimokatoličkoj crkvi ono što je u toku rata izmučeno Srba pravoslavaca preostalo. Bivša Austro-Ugarska kao država imala zajednički interes sa Vatikanom po više osnova. Ona je doma istreno koristila rimokatoličko stanovništvo i pojedinca postizanju svojih ciljeva na Balkanu, nasuprot Srbije i Crne Gore 19. vijeka. Profesor Duković to veoma dobro ističe u anegdoti sa potpisnicima molbe za izgradnju rimokatoličke crkve u Beogradu ili u poglavlju oko pokušaja angažmana poljskih boraca za nacionalnu slobodu Poljaka i oslobođenje Poljske u pogledu na metanin. Pokušaj da se organizuju škole kojima bi obrazovani srpske djece bilo vođeno pod nadzorom monasa francuskih lazarista samo su predstavljali još jednu istorijsku anegdotu sveukupnim odnosima Vatikana, Srbije i srpskog naroda u moći. Naravno, ovaj pokušaj je veoma brzo bio razotkriven od strane srpskih vlasti kojim u svakom slučaju nije odgovaralo da se jednom tako važnom poslu dozvoli rad stranoj organizaciji pod direktnim patronatom Rimske kurije sa nesmetanim prozelitističkim djelovanjem sa krajnjim ciljem ostvarivanja unije srpskog naroda. Obrazovanje je bilo prikriveno oružje Vatikana koji je na taj način dugoročno nastoji da ostvari svoje ciljeve u okolnostima kada mu okolnosti nisu dozvoljavale neku energičniju kampanju. U ovim odnosima se često su vođene zakulisane radnje preko različitih društveno-političkih pokreta i organizacija kao što su to svojevremeno bili već pomenuti francuski lazaristi. Naravno, kada se to okolnosti dozvoljavalo, nije se odstupalo od izuzetno nasilnih i necivilizacijskih postupaka rušenja pravoslavnih hramova, jer njihovo prisvajanje u krajnjoj mjeri promjene namjene. Postupci okupacionih vlasti u poređenoj Srbiji 1916. i 1918. su donekle bili očekivani. Međutim, postupci rimokatoličkog klera nikako nisu trebali da čate tu smirenje, jer ih je na to obavezilo i konkordat koji je potpisan u Rimu 11.24. jula 1914. godine. Ovaj konkordat od strane Srbije u potpunosti je zvanično prihvaćen, pošto je objavljen u srpskim novinama 3. septembra 1914. a od strane kurije to je učinjeno godinu dana kasnije, 7. marta 1915. predstavljaju zvanični međunarodni ugovor o pravima i obavezima jednih prema drugima. Očigledno je da je konkordat u ovom periodu pratići austrijsku okupacijnu politiku u osnovi bio blago rečeno narušen sa vatikanske strane. Konkordat iz 1914. godine predstavljao gotovo 60-godišnji napad da se postigne obavezujući plan i akt kojim bi bile regulisane najznačajnije tačke djelovanja Rimokatoličke crkve u Srbiji. Stoga postupci kojim je on tokom okupacije narušen mogu dovesti do izvlačenja nekih drugačijih zaključaka o iskrenim motivima za njegovo donošenje ili funkcionalnosti novog. Prethodno je donošenje regulatornog plana Vatikana na kome je u osnovi insistirao Vatikan bio problematizovano zbog postavljanja niza pitanja neposredne stvarne želje da se to pitanje riješi. Naveli smo da je Austrija željela da se Rimokatolik Srbije počinje zahvatskom biskupu, čemu je posebno insistirao i vodio glavno riječ biskup Josip Juraj Strossmayer. On je kao nadležni đakovački biskup bio veoma upućen u sva zbivanja po pitanju jurisdikcije Rimokatoličke crkve u njenoj organizacionoj sferi na teritoriju knjaževine i kraljevine Srbije. Stoga ne treba da nas čudi što je njegova uloga po pitanju obaranja ugovora 60. godina 19. vijeka i nemogućnosti postizanja dogovora o pravnom aktu kojim bi bila regulisana pitanja međusobnih odnosa Rimokatoličke crkve i Srbije su, kako ističe profesor Dulković, izgleda bile odlučujuća. Pored kreiranja odnosa Vatikana prema Srbiji imali zavidno uticaj na pitanje sklapanja konkordata između Vatikana i knjaževine Crne Gore 1886. godine. Prvi zakon koji je knjaževina Srbija ponudila na usvajanje po pitanju Rimokatoličke crkve u Srbiji, Strossmayer je osporio zbog toga što su srpske vlasti željeli da ospore prozelitizam i misionarske radnje Rimokatoličke crkve u svojoj sredini. Uglavnom, upravo ovim radnjama je pokušano da se iznađe modus pravnog usaglašavanja i temeljenja međusobnih odnosa, profesor Dulković je posvetio najveći dio svoje knjige. Naravno, pored toga ona ima veliku pažnju posvećuje izučavanju i prikazivanju stvarne uloge i ciljeva biskupa Strossmayera, dok je pokušavao da se nametne zaposlao svog administratora Srbije sve do njegove ostavke na tu čast 1897. godine. Značajno je to što se potrudio da nam predoči puni tekst konkordata i onog sa Crnom Gorom 14 tačaka i onog sa Srbijom 20 tačaka. I da završimo samo ta činjenica pored niza drugih koje nismo uspjeli spomenuti, bilo bi dovoljno da nam preporuči neko izdašnje vremenske linije i razmatranje ove konektivne hrvije studije o vatikansko-srpskim odnosima u 19. i početkom 20. vijeka pred nas.
Sada molim profesora doktora Miroslava Dodorovića da kaže koje to tjelesni kraj u proučavanjima Ljubomira Duškovića Jakšića.
Časni otci, dame i gospodo, kolege i koleginice, čast mi je zadovoljstvo da sa nekoliko redaka participiram u ovome značajnom skupu, značajnoj temi, priče Slavaška Ljubomira Duškovića Jakšića, koji je značajno ime nacionalne i crkvene istorije i značajno ime ukupno na kulturnoj sceni srpskog naroda. Među paradoksima ovoga svijeta jedan od najvećih je činjenica da i besmrtni umiru. Visoko uzdignuti u sferi duha, teško dokučivi prosječnim ljudima, oni sa njima ipak bili usud fizičke konačnosti. Prije ravno 20 godina upokojio se Ljubomir Dušković Jakšić, bila je kasna zima i bez zabilježenih sjećanja od čovjek vidaca, lako nam je zamisliti pokisli beogradski ambijent i jedan od onih sivih dana za umiranje po kojim često pjevaju melaholični pjesnici. Najveće zvijezde i najbrže sagorijevaju. Ljubomir Dirković Jakšić, rođen 12. decembra 1907. godine Vreva pod Durmitorom, Crna Gora, a upokojio se 16. marta 1997. godine Beograd. Bio je srpski kulturni stvaralac, porijeklo vodi iz stare srpske porodice Jakšića i Drobnjaka, čiji su potomci Durkovići. Školovao se u vremenima do 1921. godine, zatim je pohađao niži gimnaziju u Kijevini 1925. godine, blagoslovio na Cetinju. Kada se sa Gorštačkih vrleti spustio u Kijevu da uči gimnaziju, dobio izuzetnu snagu za osvajanje novih jezika. Kijeva su mu bila prva sredina urbanog života, a manastir Svete Trojice prvi svjetski hram koji mu je raširio granice humaniteta. Studirao je na Bogoslovskom i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zatim je bio zamjenik dopisnika za stanku u Jugoslovenskom poslanstvu u Varšavi iz 1937. i 1939. godine. A kada je 1939. godine pohađao i specijalističke studije na univerzitetu u Latini, bio je zamjenik univerzitetskog profesora za kanonsko pravoslavno pravo univerziteta u Varšavi 1939. godine. Kako je sam izjavio, naučnim radom su se počeo baviti proučavanjem Njegoša kao i magike i gospodara i njegove Crne Gore. Prilikom proglašavanja za doktor po pravilu univerziteta svečano je dao zakletvu da kao pravoslavni vjernik sa tri uzdignuta prsta glasno je izgovorio da će u buduće naučnom radu služiti samo istini i tražujući je putem naučne metode rada. Ovdje da citiramo Njegoša, ko umije lagati, ne umije vjerovati. Njegošova bilježnica 1956. godine. Profesor Gašić vraća se u zemlju i učestvuje u Oteoškom ratu, a nakon oslobođenja nastavlja naučni publicistički rad. Upravlja je Patrijaršijskom bibliotekom i Bogoslovskom fakultetu u Beogradu od 1947. do 1954. godine. Počeo od 1954. godine bio je zaposlen u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu. U ovoj ustanovi je penzionisan 1977. godine u zvanju naučnog savjetnika. Univerzitet u Poznanju imenovao ga profesorom doktora nauka 1977. godine. U periodu posle Drugog svjetskog rata postaje spoljni saradnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti 1947. godine, a 1950. godine redovni član Istorijskog instituta Crne Gore sa sjedištem u Cetinju. Nakon završetka univerzitetskih studija dao je značajan doprinos proučavanju nacionalne istorije. Interesantno je da je učestvovao u povratku crkvenih predmeta, knjiga koje su bile dio ratnog prijema NDH, koje su povraćene u Beogradu 1946. godine. Istorija Srba i njihove materijalne kulture i kulturne baštine tokom 19. i 20. vijeka trajne su preokupacije Njegošovoga Ljubomira Dukovića Jakšića. Po vladici radio objavio više stotina zapisa, tekstova, četrata, bibliografija, a pisao je srpsko-crnogorskim i srpsko-poljskim odnosima. Istoriju srpskih biblioteka obuhvatio je seminar i sintetičkoj studiji. Srpske crkve i monastire dobile su kvalifikovanog tumača Ljubomira Dukovića Jakšića, a nizom tekstova osvijeteni su Hram Svetog Save na Mačaru, monastiri Žice i Ostrog, manastiri Sestre Trojice i Kostijedalje. Dale je značajan doprinos razjašnjavanju kontroverzije oko postavljanja Njegoševog mauzoleja na Lovćenu i poštovanju volje svetog vjerskog vladara Crne Gore. Ovdje njegovu biografiju sam naznačio bitne toponime mjesta gdje je službovao, gdje je radio, pisao, gdje se ustanio intelektualno. Prostor može u stvari da se vidi da je čitav prostor Eurazije bio prostor koji on detaljno obradio od Vladivostoka do Londona, od Varšave do Atine, da ne govorimo o prostoru bivše Jugoslavije. Za brojne radove, zasnovane istorijskim činjenicama i kanonskim propisima, u povedljivoj dokumentaciji na umne srbijanske vlasti bio zapisan kao pravoslavni klerikalac i srpski nacionalista. Tako da nije pripadao toj poštenom inteligenciji. Ovakve karakteristike od strane razoznane jednopartijske vlasti, od koje se nije mogao da brani, ispoljivo su na plenumu Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 30. juna 1972. godine, na kojoj se raspravilo samo jednoj tačci dnevnog reda o aktivnosti srpske crkve u borbi protiv aktivnosti Saveza komunista u borbi protiv nacionalizma i šovinizma u Srbiji, kada je napadnuta Srpska pravoslavna crkva i njegovi radovi. Ono što je rečeno u tome uglavnom objavljeno u režimskoj štampi, a glavna meta partijske kritike i napada baš je bio profesor Burković. Na ovom režimskom tekstu jasno su naglašene u stvari glavne tačke napada, to je negiranje srpske prava, negiranje makedonske pravoslavne crkve, negiranje autoktonosti srpske crkve, jasno je naznačena nastojanje da se spriječi uvažavanje istorijskih ličnosti srednjeg vijeka prije svega starim dušama. Izmjene i za njega je ostao najzustavniji duhovni pravak, kojemu vrijeme u rasponu vijeka i služi kao fond na kome se očituje snaga njegovih interesovanih vizija i dubina njegovih filozofskih ideja. Taj čovjek je vidio gotovo se sa lakoćom, kako imaju samo povlašteni, kretao se u najtežim pjesnim tamama života, istorije, nauke, religije, demonstrirajući kolosalnu snagu i svoju imaginaciju i snagu svoga uma, kao da je bio u komunikaciji sa višim sferama i kada je umirao, bio je zagledan u njih. Oni oko njega nisu razumijeli smisla nekih njegovih riječi. Umro je zato sam prema da okružen ljudima koji su ga voljeli i koje voljeli. Duhom se tokom života objavio čak 480 stručnih i naučnih radova iz mnogih oblasti. On spada u one vizionske pojave koje djeluju poražavajući na ostale tiske istoričare. Lazar Lazarović, poznati srpski pripovjedač 19. vijeka, kada je prosto postojao Kajsarovu sanatu, dvije godine nije napisao ni reka. Ova je kazao sve, bio su riječi kojima je obrazlagao svoj utisak i svoju književnu abstinenciju. Prijavlja i manice sve te trice, u podnosu borba protiv rasavljavanja do oslobođenja Turaka 1912. godine priredio je Mile Stanić i zaštiti oslobođenja Srpske akademije nauka i umjetnosti, jer profesor Burković nije za života stigao da dovrši svoje životno djelo na kom je radio decenijima. Knjiga Sjeda i Manastir Svete Trojice govori o teoškom kraju, njegovoj istoriji, njegovim ljudima i događajima koji su na ovim prostorima dešavali su u proteklih 450 godina. Knjiga što je posebna njenom vrijednost obuhvata širok dijapazon etičkih, geografskih, kulturoloških, socioloških i posebno psiholoških postulata i segmenta što je čini posebno vrijednim jer je najzahvalnije i najzahvalnije obrazivati probleme koje imaju interdisciplinarni karakter. Duković je nosajući sebi duh prema prijavima i teoreškoj dinamici kraj života posvjetio sa zimanju istorije teoreškog kraja u sadejstvu sa duhovnom misijom manastira Svete Trojice. Zamašano djelo ima 9 poglavlja bogato ilustrovanih sa 477 fotografija karaka faksimila dokumenta. Imenski registar sa blizu 4000 imena. Monografija je obilna 1440 strana. Sinom Srpske pravoslavne crkve, a knjiga je izdata sa blagoslovom patrijarha Irineja. Da Srpske pravoslavne crkve i prozivača Mila Stanića ova knjiga ne bi se pojavila, jer je profesor Drusković ostavio ruke pišu ne stigavši da dovrši. Tako je profesor Drusković rukopis svoje knjige povjerio prčim se vladići s Marijskom Savi, sa kojim je bio dobra prijatelj. Vladika je dao rukopis Stanicu, koji je rukopis uz dosta uloženog truda prevedi za objavljivanje knjige. Knjige inače vrlo dokumenta podataka i činjenica koje se tiču Kjelovina i okolnih mjesta i manastira Svete Trojice. Interesantno da je samovisana u Kjelovima 1. novembra 2012. godine, povodom 100 godina oslobođenja Kjelovina. Knjiga je sadržajna i metodološki primjerena. Pred nama je obilno svojito monografsko djelo koje sadrži 9 obilnih cjelina. Prva cjelina je Kjelovina, druga cjelina manastira Sveta Trojica, treća cjelina je škola, kulturni i socijalni život, borba za opstanak i oslobođenje, šesta cjelina je Raske ljudi slobode u centru Raske, sedma cjelina je Stanovnice slobode u centru Raske. Razgraničenje 1913. između Srbije i Crne Gore, osma cjelina, deveta cjelina je spomen hram sjećanja na oslobođenje Tevada 1912. godine. On je ovdje jasno naglasio čitavu problematiku Raškoga pojasnjenja njegove uloge u istoriji srpskog naroda. I jasno je naglasio da u susretu sudaru dvije moćne srpske religije, katoličanstva i islama, prvi se grčeli što se uhvatili za svoju moralnu strukturu i ljestvicu vrijednosti koju nosi pravoslavlje, za svoju kolektivnu istoriju dokazanu sabornost, jednako kao i za svoje kolektivno pamćenje, ovično prije svega, tekstom, poezijom kao našom narodnom povjesnicom. Ljubomir Burković Jakšić bilježio je jedan takav članak povodom proslave u sredini 1893. godine. Neću se ovdje zadržavati više na sadržajima, jer je to pomalo udaljeno i izazvalo vaše nestrpljenje. A stoči se dosta toga što ću da ne znači u radu i zaključit ću. Možete konstatovati da autor ove obimne monografije kazuje o mnoštvu sagledavanih tema, stručno, racionalno, jasno naučnom leksikom i preciznom terminologijom, sa njegovom metodicističkom stilu obezbeđuje neospan kvalitet. Knjiga u pojedinostima i cijeline nosi nenametljive poruke utemeljene u tradiciji koje su aktualne u sadašnjosti kao i univerzalne istine koje se stavljaju u budućnosti. Svaki put kod nas, kad nekim povodom sličnom u današnjem slučimo se sa činjenicom da su gora stati poput Ljubomira Đukovića Jakšića smrti iz krstava i pitanje kako je smisao prijave tih ljudi. Može li nam prijeđenje i šalje da nas ohrabre da nam u ovome prevaznom životu i u ovom svijetu koji je odavno nazvan dolinom plaću pruže primjer do kojih se većina može udići srstan čovjek. Ja sa prepoštovanjem izgovaram ove riječi, obično ove riječi imajući nadu da će ih u svetovnom trenutku uzdići i slobiti sve nas u ovo teško vrijeme, makar nakratko, da se vidimo u onom herojstvo doba Crne Gore, kada je njen narod imao samo njegoša i Boga iza sebe. Hvala, prijatelj.
Započnemo drugu sesiju, izlaganjem dr. Radica Marovića. Pokušaj umijećenje Srba u dijelu Ljubomira Đukovića Jakšića. Kada se sveobuhvatnim pogledom osvrnemo na dijelo Ljubomira Đukovića Jakšića, ono što nas prvo dočeka je njegova monumentalnost, raznovrsnost obrađenih tema, širina i hrabrost pristupa istih. Kako se udubljujemo, sve više isijava izvjetna posvećenost, neosporna naučnost i pedantnost i nizanje teza i argumenata koji ih mi dvostično potrebuje. Nama koji nismo istoričari, a tako može reći, a može i nas medicini rekli, nije veliki problem da zakladimo iz te bogate riznice neku dragoćenost. Smjelo je iznesemo i već minuciozno obrađenu i dotiranu samo pravim pristupom prilagodimo vremenu i okolnostima koje okružuju one koji ne posvetuju pažnju. Stoga smo odabrali da u najkraćem predstavimo problem unijećenje kod Srba u periodu od 1240. do 1248. ne osvrćujući se detaljno na ono što je tome prethodilo i što se desilo nakon toga, uz priključnu ocjenu današnjeg duhovnog stanja srpskog naroda, istog onog naroda kojeg je Đurković tako neumorno proučavao i u njemu sa ljubavlju tako prilježno pisao. Borba za prevlast između Rima i Carigrada često se održavala na štetu malih naroda, poput Slovena, a time i Srba. Poslije podjele Križanske crkve na istočnu pravoslavnu i zapadnu demokatoličku 1054. godine, na dijelu je stalna borba demokatoličke crkve za prevođenje pravoslavnih u Rimu katolicizam ili pak za njihovo prisajedinjavanje putem Unije, što podrazumijeva priznavanje papske vlasti i dogme filioke, uz zadržavanje svog crkvenog uređenja s manjim izmjenama i dopunama. Nasilno umijećenje Srba u periodu 1840. do 1848. pokušano je da se sprovede preko Poljaka koji su pružili pomoć Srbnom obnovljenoj Srbiji. Izmučeno je nakon petovjekovnog ropstva da stane na svoje noge i organizuje svoju upravu, u čemu je ključnu ulogu odigrao poljski plemić knez Adam Čatoriski, rimokatolik, koji je htio da za svoje interese kao Poljaka uključi Vatikan, Francusku i Englesku da proširi sopstvene interese na Balkanu. On je u Srbiji angažovao samozvanog kneza Nikolu Vasevića, zagovornika ideja o uspostavljanju srpske države tzv. Holbije. Ta ideja o saradnji je propala jer se Vasević izgubio, a potom je 1844. godine i ubijen. Za drugu opciju u pokušaju umijećenja Srba Čatoriski angažuje francuske rimokatoličke misionari u Carigradu, Lazariste, koji su misionari bezmalo po cijelom svijetu, svireći rimokatoličku vjeru, boreći se protiv protestanata. S njima je sklopio projekt jednog slovenskog društva 1860. godine, koje je trebalo da širi civilizaciju u slovenskim zemljama u Otomanskom carstvu i pomoć te civilizacije uspostavi utjecaj Francuske. Osnivanje škole i štamparije nije našlo objekt kod Srba. Namjera je bilo da se osnuje književni list na srpskom jeziku u Carigradu i da se vrši utjecaj na južne Slovene, da se širi oslobodilačke ideje, a da to ne izaziva podozrenje kod Turaka.
Pokušali su tako da u Beogradu podijelili mu katoličku crkvu, u kojoj bi služile milosrdne sestre pod zaštitom Francuske i da čega se kriva politika, a ne potreba vjernika, budući da u Srbiji tada nije bilo rimokatolika Srba, osim nekih jošljaka drugih nacionalnosti. Niti je podignuta crkva tada u Beogradu, niti su srpska djeca htjela da pohađaju školu Lazarista u Beogradu. To nije bez hrabrog grofa Čartoriskog, pa je 1843. godine u Beogradu ustanovio političku agenciju kao filijalu postojeću u Cargradu i za predstavnike poslao Čeha Frajnu Zah. Zah imao plan da radi na odvajanju Srba od Cargradske patrijaršije i postavljanju na njihovo čelo crnogorskog vladike Petra II. Petrovića Njegoša, kao i da prosveću preuzme sestrenstvo. Taj Zahov plan slovenske politike Srbije Ilija Garašanin je preradio, prilagodivši ga tadašnjoj potrebi svoje zemlje, napisavši krajem 1864. godine svoj plan koji je nazvao politika Srbije, poznatiji kao nacrtanje. Oba plana govore o slobodi vjeroispovijesti, naročito pravoslavne i rimokatoličke. U tom smislu Garašanin piše da treba na to ići da se dva naroda, istočni i rimokatolički, međusobno o svojoj narodnoj politici razumeju i slože, jer samo tako može sa dobrim uspjehom sva politika sledovati. Treba naglasiti da je Čartoriski preko svog povjerenika Zaha insistirao na uvođenju latinice u Srbiji, čime bi je približio u katolici. Na to je Jovan Marinović po Garašaninom savjetu posjetio Čartoriskog u Parizu 1847. godine i na zahtjev da bi Srbi trebalo da prime latinsku azbuku jer je postojeće nesavršene malo bolje latinske, sljedeće odgovorio. Sasvim naprotiv toga, mi se nadamo da će Srbi katoličkog ispovedanja primiti novu azbuku, kojom se veća čast naroda srpskog služi i koja u nekim očima nerazlučno sojuzava sa sobom ideju naše narodnosti, jer mnogo je prijatnije da manji popusti većini, kao što se to i u samom Zagrebu već priznaje. Sto da se znamenita većina za manjinom povede. Pažnje je značajan pokusaj Hipolita Terleckog, poljskog demokatolika, da nametne 1848. godine Uniju Srbiju. Najprije je bio sveštenik u jednom manastiru, učestvovao u osnivanju posebnog reda zmapištanjaca, da bi se s njima razmišljao jer nisu pristali da podijele na dva odjeljka, rimokatolički i unijski. To mu je poslužilo kao razlog da ih napusti. Naučio je službenost na slovenskom jeziku za unijete i otpočeo je rad na Uniji, priznavši papu za poglavarstvo. Od njega je započela unijska akcija u Beogradu. Tu je obavio nekoliko razgovora sa viđenijim ličnostima i ostalih sa knezom Aleksandrom Karadžorđevićem, Jankom Šaparikom, Jovanom Gavrilovićem. Međutim, starješina poljske glavne agencije u Cargradu Čajkovski u svojim memoarima konstatuje da Srbi se rekao lepo primili i predložen da sazidaju unijesku crkvu, ali mu je Avram Petronijević rekao da samo ne govori ništa protiv pravoslavne crkve, jer on zna da Prevetski svojim radom koristi Švabama i Mađarima koji su neprijatelji srpskog naroda, koji narod hoće da ostane u pravoslavlju. Shvatio se da nema šta da radi u Beogradu. Terlecki ga napusta februar 1848. godine i preko Zagreba stiže u Pariz, gdje nastavlja svoj rad na uspostavljanju Unije. Tamo je 1850. otvorio pravoslavnu poljensku kapelu, kao i bogosloviju za unijeske sveštenike, ali nije našao razumijevanje za to, pa je 1858. stupio u mađarskoj red Bazilijana, uzeo sime Vladimir, gdje se borio za Uniju da se nije uvijek da mu svi kazuju pomoć, i papa, i unijeci, i rimokatolički sveštenici. Razočaran odlazi u Rusiju, gdje u Kijevu javno prelazi u pravoslavlje i u Odesi umire 1889. godine kao pravoslavni arhimandrit. Evidentno je da danas, kao i u periodu u kojem je pisao Duhović, Vatikan i drugi centri moći vrše velik utjecaj na nas, što ne govori toliko o njihovoj snazi koliko o našoj nemoći. Više je razloga za to. Posle Kimnalog se poznata teza o tome da Srbi rat dobiju na bojnom polju, a gube na papiru. Ono što se uistinu dobije nije lako izgubiti. Problem je između ostalog i u tome što u tim borbama elita strana, a oni koji vladaju problemu se da sklone i one preostale koji vrijedu, da im ne smetaju, tako da vremena im kukod nadrasio žito, pa biva normalno i jedino moguće da red postane glava. Smisao ovog i njemu sličnim simpozijima nije samo predstavljanje naučnih dostignuća, već i otvaranje i pokretanje tema od općeg značaja za naš narod. Današnji Srbi su raslabljeni, izgubili su dostojanstvo, nemaju sigurnosti, ne vjeruju u sebe, pa ih svaki povjetarac može uskalasati i odvesti na tržišnu stranu. I zato je toliko naš staje ne samo sa zapada, nego sa svih strana da nas duhovno probe. Srbi su patnici, ali i ratnici i doće vrijeme da ne povjeruje glavu nikakvu. Hvala. Hvala. Hvala.
Lenisovu, jer sad predlažem da profesor dr. Mira Čižmović kaže svoje bolje, da njegov se zdravje Čižmović na društvu i seksu.
Časni oci, poštovani dami i gospod. Ljubomir Đurković Čakić je bio vrlo plodan slavnost. Po vokaciji je bio istoričar, ali su teme njegovog interesovanja mnogo šire. Njegova bibliografija broji 450 bibliografskih jedinica, među njima posebno se ističu Englezi o Njegoši i Crnoj Gori, Titu 1963. Njegoši Lovćan Beograd 1971. Jugoslovensko-poljska saradnja 1772. 1840. Novi Sad 1971. godine. Srbije je Vatikan 1904-1918, Kraljevac 1990. Manastir Postrug u slici i riječi, Beograd 1971. i mnogi drugi. Njegova studija, Njegoš Ilovčen, obrenjena 1971. godine u Beogradu, imala je velikog odjeka i periodu kada su tadašnje komunističke vlasti riješili da sruše Njegoševu zavjetnu kapelu i da na njenom mjestu izgrade mauzole ide na rešenje hrvatskog vajara Ivana Meštrovića. Naime, djeluje da niko prije njega nije tako temeljno i studiozno pristupio problemu Njegoševog zavjeta i sudbine Lovćena. Njegoš je ostavio svoja manja Crnogorcima gdje želi da počiva. Taj testament zapisao je 1951. godine vojvoda Milorad Medaković. Njegoš je sekretar i biograf i on glasi: ja hoću da mi sastavite u onu crkvu na Lovćenu. To je moja potrebna želja koju vas ište, da ispunite. I ako mi ne zadate Božju vjeru da se tako učiniti kako ja hoću, onda ću me postaviti pod pokrestom, a moj posljednji čas bit će mi najžalostniji i tu moju žalost stavljam vama na dušu. Skoro preslikan zavjet nalazim i kod Šekspira, koji kaže: prijatelji, u ime Hrista ne vjeraj u prah što ovdje počiva, neka je blagoslovljen onaj koji posjedi ovo kamenje, a proklet onaj ko bi uznemirio kosti moje. Etimološki riječ amanet, od arapskog manajit ili turskog kemenet, označava preporuku, bezbjednost, zavjet, čuvanje, svjetinja, ostala, vjera, povjerenje, sigurnost. Ostaviti u amanu znači ostaviti na čuvanje ili izvršenje, suštinski dati zavjet i ispuniti posljednju volju. Na amanu se uvijek gledalo kao na posljednju volju koja se po svaku cijenu mora ispoštovati. U svom testamentu, koji su u posljednjim ozemaljskim trenucima, Njegoš je nedvosmisleno izrazio svoju želju da počiva u skromnoj kapeli na vrhu Lovćena. Naime, poznato je da vladike gospodar Crne Gore, Petar II. Petrović Njegošin, je na jezorskom vrhu na Lovćenu podigao crkvu i posvetio je svom štitu svetom Petru Cetinskom. Njegoš je već 1844. godine počeo sa gradnjom crkve na Lovćenu, gdje bi se radili završili 1845. godine. Do tada Njegoš je od svojih najznačajnijih dijela jednog bio napisao Lučku mitropotmu. Lovćen je uvijek u svijesti Crnogoraca bio simbol slobode i nepokornosti. Sa najvećeg vrha Njegoš je mogao da osmatri gotovo cijelu svoju državu, vjerovatno često govoreći: provedi mi više gore Crne. Neposredno prije upokojenja, vraćajući se sa liječenja, osjećajući predukus ovozemaljskog kraja, ugledavši Lovćen po svjedočenju Ljubomira Nenadovića, odigravši kapu, rekao: nećemo se više nikada rastajati. Milovan Đilas u svojoj studiji o Njegošu, gdje se u napomeni posebno zahvaljuje Ljubomiru Đurkoviću Jakšiću, koji mu je znatno pomogao u poskupljene građe od Njegošu, konstatuje: sastaniti se na Lovćanu, genijalna umjetnička misla sama za sebe. Čega sam osvjesno ljepši od ljepšnog boravljenja u gromovima i suncu na pogledu svoje zemlje, stražu na zlom i nesjećano. Sada, na povratku, on Lovćan osjeća intimno dom u kome će se najzad odmoriti. Pjesnik i njegova planina konačno se spojili. Njegoš se upokojio 19.31. oktobra 1851. godine, međutim okolnosti nisu odmah dozvolile da bude ispoštovan vladični zavjet. Postojali su dva razloga da Njegoš ne bude odmah sahranjen na vrhu Lovćena. Prvi je, jer su se Crnogorci bojali da Turci neću ne rođu i ne oskrnave vladično tijelo, drugi, zato što je tih dana bilo veliko nevijeno. Naime, Lazar Tomanović u svojoj studiji o Njegošu navodi podatak da su Crnogorci bili riješeni da ispune vladični zahtjev i da su četiri dana čekali ne bi li se vrijeme konsolidovalo. I da su tek onda odlučili da privremeno promijene plan. Koliko je bila rješenost da se ispoštuje do kraja Njegošov testament, Lazar Tomanović navodi podatak da je Njegoš postavljen u manastirskoj crkvi u Ozidavnoj grobnici koja se nije nalazila pod zemljom, iskazujući na taj način privremenost njegovog trenutnog počinka. Njegovi zemlji ostaci iz Cetinskog manastira prenešeni se u Lovćan u očekavanju krstavljenja Hrista Bogorodice 1855. godine. Testament je ispunio knjaz Danilo. Kapela na Lovćanu s povremene popravke zadržala je svoj oblik do avgusta 1916. godine. Naime, tokom prvog svjetskog rata, snage Austrougarske, znajući za snagu Njegoševog puta i simboliku Njegoševe kapele i Lovćene, koji personifikovaše u duši naroda temom slobode i nepokornosti, riješi se da obesvete Njegoševa dijela. Iako su zvanično navele razlog da je taj čin izraz vojne strategije, jer Lovćen predstavlja vitalno strateško mjesto u ratu koji je bjesni, razlozi su bili apsolutno drugačiji. Na samom početku Austrougarske snage počeše iz pravca preko Gotovskog zaliva bombardovati sam vrh Lovćena, da bi posle kapitulacije Crne Gore po naredbi vrhovne komande bilo izdato naređenje ekshumacije Njegoševih kostiju, kako bi se njegova zavjetna kapela srušila, a na tom mjestu izgradio spomenik u znak austrijskog oslavljanja Lovćena, koji je bio projektovan da bude visok između 20 i 30 metara. U memoarima patrijarha srpskog Avrina ne izlazimo na podatak da mu je sam Mitrofan Ban predočio da je austrougarsku odluku da se sruši kapela izmjeste Njegoševi zemlji ostaci, doživio kao vid najveće nesreće koja ga je zadesila u životu. Obnovu porušene kapele inicirao je kralj Aleksandar Karađorđević. Ali što je neophodno naglasiti, u istom obliku kakva je bila. Rekonstrukcija kapela je trajala od 23. do 1925. godine i njom je rukovodio jedan od najeminentnijih arhitekata toga doba, prognani Rus iz Bliševičke Rusije, akademik Nikolaj Krasnov. Krasnov je izgradio palu, obnovu crkve kojim je pokušao da sačuva njen prvobitni oblik. Iako se često u jednom dijelu javnosti potencirao stav da je velikosrpska politika ovim činom željela da pojavi svoju imperijalnu svijest i da je na terorizmu da traje takozvanu okupaciju Crne Gore, neophodno istaći neke relevantne činjenice koje suštinski obesmišljavaju u jednostavnu tezu. Iako je taj dio javnosti naglašavao da obnovljena kapela na Lovćenu nema nikakve veze sa kapelom koju je Njegoševi podigao za života, stvari stoje potpuno drugačije. Ljubomir Durković Akšić navodi indikativan podatak da je Nikolaj Krasnov u svom predračunu za restauraciju kapele na Lovćenu fotografisao i popisao sav građevinski materijal iz razrušene kapele koji je ugrađen u obnovljeni hram. Poznato je da je u pravoslavnoj arhitekturi oltar predstavlja najvažniji dio hrišćanskog hrama, a glavni dio oltara čini sveti prestor. Naime, Nikolaj Krasnov je sastavivši rekonstrukciju iz obnovu crkve želio da ugradi sve što je bilo moguće iz razrušene kapele, tako da je sveti prestor, najsveti dio hrama, sačuvan i ponovo ugrađen u obnovljenoj kapeli. U prilog tome neophodno je istaknuti pismo Veliše Popovića, službenika ministarstva građevine, koji je rukovodio izgradnjom kapele 1925. godine, Vladislavu Crnogorsko-primorskom Danilu Dajkoviću, u kojem naglašava da su neimari imali zadatak da kapela mora biti izgrađena na temeljima stare kapele i da njen oblik bude što je moguće sličnije ranijoj kapeli. Isto tako on naglašava da je kamen od stare crke prikupe i uzidan u obnovljenoj kapeli. Inače, ovo pismo Veliše Popovića nalazi se baš u knjizi Ljubomira Đutkovića Jakšića, Njegoševo Lovćeno zdanje, Beograd 1971. Vrijedno je istaći da je Nikolaj Krasnov svoj projekat za obnovu Njegoševe zadužbine uradio u razmjer 1:50, težeći da bude što manje odstupanje od Njegoševe posljednje želje. Narod koji uvijek ističe odanost i zakletvu datu riječ počeo je da relativizuje i improvizuje. Tu nevjerovatnu percepciju koja da vrijeme počinje od njih, izgleda da je najtransparentnije projavila tadašnja vlast koja je krenula u projekat rušenja Njegoševe zavjetne kapele, rješujući da na njenom mjestu izgradi mauzolej djelo hrvatskog vajara Ivana Meštrovića. Malo je reći da je projekat mauzoleja oslikavao potpunu nekontekstualnost, bio odličje bezukusa i monumentalno kiči. U tom smislu instruktivno je zapažanje Mirka Kovača koji u knjizom i novinama 1969. godine primjecio. Ovakva kapela kakva postoji više odgovara velikom crnogorskom pjesniku i ladici nego monumentalna građevina sa asocijacijama na egipatske hramove koji nemaju ničeg zajedničkog sa kršćanstvom u kojem je živeo, djelao i umro Radika Hadi. I zaista, idejno rješenje mauzoleja posebno je obesmišljavalo suštinsku činjenicu da je Njegoš prije svega bio hrišćanski vladika, a da je projekat mauzoleja više priličio paganskoj civilizaciji koja sa kršćanstva nema dodirnih tačaka. Jedno je da je pismo koje Meso Selimović šalje povodom rušenja Njegoševe kapele na Lovćenu, najilustrativnije demistifikuje taj osion i nametnuti projekat. Naime, Meso Selimović, ne krivici svoje protivljenje rušenju kapele na Lovćenu, u pismu datiranom na 3. oktober 1971. godine, kaže: uvijek me uzbudljivala misao da jedna veličanstvena planina sa skromnim blogom na vrhu postala spomenik jednog pjesnika. Zato mi je izgledalo nevjerovatno kada sam čuo da se taj stvar narušiti, a to znamenje obesvijetiti. Nažalost, ta zamisao, potpuno iznad svega što se moglo očekivati, počela je da se ostvaruje. I mada sam bio uvjeren da ništa novo ne može biti bolje jer se od skromne kapele na vrhu Lovćena, Ipak među prepasivanja, upućnost i agresivnost makete tog nepotrebnog projekta koji djeluje mučno svojom težinom, jezivom hladnoćom, neljudskom odbojnošću. Takvi lažni monumentalni spomenici podizan se ljudima bez dijela i zasluga, vlastodržcima kojima tragovi smrde nečovještom. Velikom Njegošu, koji je svojim dijelom sam sebi podigao najljepši spomenik, ova odbojna faraonska grobnica ne odgovara nikočemu nikako. Haj citata. Međutim, svi apeli, kako tijeljenje dijela eminentne javnosti pokazalo se u tom trenutku kao uzalud. Mauzolej je otvorio sadašnji predsjednik predsjedništva Srbije Crne Gore Veljko Milatović. Ne može da se ne primijeti da jedan predstavnik antikrišćanske ideologije sa nevjerojatnom lakoćom brani prekretom paganskog znanja koji pri tomu nimalo ne sumnjajući ispravnost svoje odluke. Dio njegovog obraćanja prilikom otvaranja mauzoleja glasi: da li smo Njegoša voljeli, živjeli s njim i primili njegove poetske i moralne poruke o životu i slobodi, da bismo dograđivali i produžavali život njegovih istina, neophodno ga je vraćati autentičnosti i izvornosti. Dužni smo da ga tumačenjem njegovih dijela tehničkoj državništvo oslobodimo balasta romantičnosti i folklorne naivnosti, pravoslavne i građanske mitomanije i dekora za jednu efemernu nacionalnu dramu i patetiku. Ovaj nosni stvaralac i kao čovjek i kao junak, vraćajući zrelost mladosti, poručuje da je jedini lijek protiv utvara prošlosti duhova, a pravi cilj vjera celovit i slobodan, uspravan čovjek koji se nosi sa zlom na zemlji u čovjeku samom. Znači tako. Citata. Takvi na valentnu i površnu percepciju koju je agresivno potencirala tadašnja nomenklatura na vlasti, djeluje da je Duško Radović u svojoj pjesni Veći grob za novu smrt najoriginalnije većni slijed stihovima. Stihovi su nevjerovatni. Njegoša podmičuju, nude mu novu smrt i veći grob, mane ga u svoju rak, u kazama, da ga stave pod svoj kamen i svoje straže, da jedino oni budu nadležni za njegov slučaj, da nam jedino oni mogu prepričavati njegove prave misli, da nije mislio ono što je mislio i da nije napisao ono što je napisao i da je oduvijek mislio ono što oni mislio. Ljubomir Durković Jakšić je zaista projavio snažnu argumentovanu borbu za očuvanje posljednje njegove volje. On čak pokušava da ospori realizaciju ideje podrivajući se na legitimitet i postojeću zakonsku regulativu tadašnje države. U svojoj brošuri Njegoševa crkva na Lovćenu po zaštitom zakona, Ljubomir Durković Jakšić navodi da je crkva na Lovćenu osvećena i da ima bogoslužbenu namjenu. Prema tome, crkva na Lovćenu je sveto mjesto namijenjeno bogosluženju i služi pravoslavnoj zajednici za vjersku djelatnost. Zbog toga je kao takva i kao kulturno-historijski spomenik zaštićena i postojećim zakonskim propisima. Da bi pokazao da je crkva Lovćen zaštićena i kao kulturno-historijski spomenik, navodi član iz osnovnog zakona po zaštiti spomenika kulture iz 1965. godine, koji decidno glasi: niko ne smije oštetiti ili uništiti spomenik kulture. Međutim, pozivanje na ustav i zakone SFRJ koji su se ticali te problematike nije imalo dublje godjeka, ali je ostalo neosporno svjedočanstvo da su postojali ljudi poput Ljubomira Durkovića Jakšića, koji se nisu mirili sa vlašću nasilja autoriteta i totalitarne svješće. Siguran sam da dolazi vrijeme kada će Njegoševa kapela na Lovćenu ponovo zablistati najljepšim sjajem i tada ćemo se morati sjetiti velikog patriota i borca za očuvanje Njegoševog zavjeta Ljubomira Durkovića Jakšića. Zahvaljujem.
Molim doktora Vlasa Jović. Pa da, nešto kaže Zurkovićim gradovima u Čnovskoj Pirjatici.
Časni Lovćen, poštovane kolege, braće i sestre. Ja ću samo da se osvrnem da ono šta ćemo mi pisati, što je rad zajedno sa kolegnicom Snežanom Božanić, pa ću vam samo izjasniti jednu problematiku kojom ćemo se baviti. Znači, u ovom izlaganju osvrnit ćemo se na onaj dio naučnog opusa Ljubomira Durkovića Jakšića, koji je predstavljen u periodici koja je izuzela na prostoru današnje Crne Gore, znači za vrijeme njegovog života i njegovog stvaralaštva. Ja ću se sad ovdje u ovom izlaganju osvrnuti na predratni dio života Ljubomira Durkovića Jakšića, kao što je rekao gospodin Čorović, Tomaš, ali kad Tomaš jeste, skoncentrica na Poljsku, znači na Berlinu Poljskom, on je u Poljskoj doktorirao, objavio je doktorat na poljskom jeziku o Njegošu, tako da je i najviše tekstova u publikacijama baš bavi se tim srpsko-poljskim odnosima. I ja sam isto malo spremio njegovog života, ali ste već dovoljno čuli, tako da ste upoznati već sa svim njegovim funkcijama koje je obavljao u Hrvatskoj i o njegovoj djelatnosti tamo. Uglavnom, on 1939. godine dolazi u Kraljevinu Crnu Goru, ali mi smo ovaj dio prvi stavili na 1941. je opet sad u Kraljevini Jugoslaviji počinje drugi svjetski rat. Durković Akić se bavio pretežno kulturnom i političkom istorijom Srba 19. i 20. vijeka, kulturnim ustanovama, istorijom Srpske pravoslavne crkve i pojedinim ličnostima koje su obilježile politički, kulturni i vjerski život srpskog naroda na značajnom periodu. Tu ću da kažem da niko nije ispomenuo da je o Svetu drugom Petroviću Njegošu objavljeno više od 100 zapisa na tekstova, separata. Zatim, Durković je pisao osim o vladici Radu kojim je bio neka inspiracija, pisao je razne bibliografije, pisao je srpsko-crnogorski i srpsko-poljskim odnosima, a onda i o bibliotekarstvu i o knjižarstvu. U časopisu Zeta, gdje je objavljivao njena jedino i u časopisu Zapisi koji su sa nam tih 30. godina se pojavili u Crnoj Gori, objavljivao je u časopisu Zeta. Tu dominiraju Dukovićeve teme koje se tiču srpsko-poljskih odnosa i Srpske pravoslavne crkve. Najavije se, pa sada ću vam nešto reći i o profilu samog časopisa Zeta, pa da vidimo iz kojih je razloga i zašto Durković Akić tamo objavljivao. Marija Mjetica 1930. godine pojavio se pod uredništvom Jovana P. Vukčevića, nedeljni list Zeta, koji je izlazio do 24. juna 1941. godine u Podgorici. Zeta je donosila političke članke, tretirala ekonomske i kulturne probleme, donosila istorijski književne priloge. Usu slabog uređivanja, list nije uspio da se dobije neki veći broj čitalaca i rasturao se u malom broju primjeraka po varešima, dok se nešto više čitao u Podgorici i Podgoričkom srezu. Nedeljni list Zeta imao je posebne osvrte na kulturni i prosvjetni život u Banovini. Stranice Zete bile su otvorene za sve pripadnike bivših političkih partija koje su ukinute sa šestojunarskom diktaturom 1929. godine. Jovan Vukčević, koji je bio glavni urednik, on je istovremeno bio i vlasnik štamparije u kojoj je list štampan, a pa je taj mali tiraž omogućavao i to jedno izlaženje u nekom dugom vremenskom periodu dok rat nije omeo izlaženje. Iako se, kaže, nije radilo nekoj velikoj novini, koja su uglavnom čitala u Podgorici, na njenim stranicama su promovisane ideje komunističke partije Jugoslavije i federalističke stranke. Tu je objavljivao i Savić Markovića Jurija, najveći broj članaka koji je objavljen u Crnoj Gori. Jedan od zadataka će biti da se, osim toga što ćemo proučiti tekstove, da vidimo i motive koji su odredili, da li su to bili neki lični ili da to bilo neko poznanstvo, zašto baš u časopisu novini Zeta Durković Akić objavljuje, jer sam evo pročitao sam, svi smo pričali kakav je on bio do sad po njegovom nekoj lokaciji, kako mu je bila ideološka orientacija, a dosta me je začudilo tu odakle tako jedan čovjek koji ima takve nadzore se pojavljuje u jednom takvom časopisu. On je u časopisu Zeta po bibliografiji Mila Stranića, koja je objavljena u arheologskim prilazima 1994. godine, 1994. godine, objavio 19 radova. Dva je objavio 37. 1938. i 1939. godine i jedan pre sami rat 1941. O čemu je on tu pisao? Evo već se spominjao. O poljskoj emigraciji i radu na oslobođenju Pomije, odnosno vezana onoga knjeza Nikole Vasiljevičkog sa poljskom emigracijom. To je on i naslovio kao jedan prilog za istoriju plemena Vasiljevića. Zatim pisao je o proučavaocu crnogorskog prava doktoru Stanislavu Borovskog, za koga je Durković Akić smatrao da je nastavljač rada Karla Polonovića Rovinskog, ruskog naučnika koji je boravio u Crnoj Gori jer u drugoj polovini 19. i početku 20. vijeka. Dalje, on bio predsjednik u Poljske profesoru Ignjatu Mrščickom, pa onda u jugoslovenskim poljskim odnosima kroz istoriju. Pisao je o koloniji za siromašnu djecu u Poljsku.
jedan broj tekstova čak odnosi na poljsku armiju, a drugi se odnosi na veoma interesantne prikaze knjiga, to su kritički osvrt na knjigu Putopisa Marie Edith Durkheim o dijelu Henrika Batonskog Balkanske države 1800-1823. Godine, to je vrijeme Srpske revolucije, Srpskog ustanka, Srpske revolucije, možda možemo reći Srpske revolucije. Dalje, u prikazu knjige Karola Zniževskog, o kome se piše i o narodnim poljskim, narodnim pjesmama na poljskom jeziku, to je prikaz jedne zbirke junačkih pjesama Jugoslovenska poezija Udova, koja je izašla u Varšavi 1939. godine. Naravno, vidimo tu čak i u ovom samom jednom naslovu jugoslovenski, da je se priklonio zvaničnoj političkoj opciji jugoslovenstva, koja je bila posle 6. januarske diktature u Kraljevini Jugoslavije. O književniku i političkom borcu za slobodu Adamu Mickijeviću također je pisao i objavio jedan tekst, naravno značajan, jedno je čak posvetio i cijelu knjigu koju je objavio posle Jugoslovenskog rata. Zatim, o tekstova koji se odnose na Srpsku pravoslavnu crkvu, to je o pravu cetinskog mitropolita na srpski patrijaršijski prestol. Jedan jako značajan interesantan tekst. Zatim i o prikazu knjige Aleksandra Lotovskog Autokefalija, koja je izašla u Varšavi 1938. godine. Naravno, da bi ovaj tekst mogli se potrebno ćemo biti i ova knjiga, ona je na poljskom jeziku, ali nadam se da ćemo je pronaći. O drugih tema, Durkheim Ćosić je pisao o Crnogorcima u grčkom ustanku, to je pisao je Vasu Crnogorcu, nepismeni general vođe u grčkom ustanku. Jako je jedan interesantan ovaj tekst koji nam ukazuje da su i Srbi iz ovih krajeva išli i borili se za vrijeme grčke ustanka protiv Turaka. Zatim, nekrolog Romanu Bonskom, pa je onda pisao čak i o Nacrtaniju, Garašaninovom, a onda je pisao jedan tekst koji je ovako opet od, je potpuno iz nekog drugog, druge oblasti, o iseljavanju iz Crne Gore do Krvne Osvete. Znači, radio je te antropološke teme obrađivao. Znači, postavlja se pitanje iz kojih je razloga, sa kojim motivima, Durkheim Ćosić objavljivao u časopisu ovakve profilacije, kakav je bio časopis ETA. Ja se nadam da ćemo u ovim istraživanjima, a možda će nam pomoći i zadnji kolege Petrovića koji se bavio njegovim baš životom temeljno, da vidimo kakve on to imao zete. Evo, čuli smo samo je dolazio nepokajanje, nije u Crnu Goru, mislim u Crnu Goru, tadašnji granica, dolazio u Kljevljan, njeg je Zavičaj, odnosno taj zatarski kraj, se nepokajanje. Ko su mu te bile veze, uvijek da se da morate nekog da vas preporuči ili imate prijatelja da objavite u nekom časopisu ili neki razlog morate da imate zašto baš u tom časopisu. I tako. To će biti interesantno da sagledamo i jednu političku sliku u Zetskoj Banovini u tom periodu. O časopisu zapisa, evo ću samo nešto, on je tu posvetio je Njegošu jedan tekst, Njegoševa Crna Gora i Poljaci. U časopisu zapisa. To je njega izdavalo istorijsko društvo Crne Gore. Odnosno 1927. godine grupa profesora Cetinske gimnazije pokrenula je književni i naučni časopis zapisa. Časopis zapisa je u periodu između dva svjetska rata imao dvije redakcije. U prvom redakciji časopis je bio naučni i književni, on je izlazio od 1. jula 1927. do 1. aprila 1933. godine, bio je Dušan Vukstan, koji je živio 1881. do 1944. godine, glavni urednik, to je bio Srđan Glinka, savista i klasični filolog. U drugoj redakciji časopis je izlazio kao glasnik, to je Cetinskog istorijskog društva, u mjesečnim izvestama, počelo 1. januara 1935. do 1. aprila 1941. godine. Također je Dušan Vukstan bio glavni urednik, ali onaj je operativni urednik, jer je on bio u Beograd se preselio, ali taj glavni urednik koji je bio isto Dragičević, koji je živio 1901. do 1918. profesor tada Cetinske gimnazije i direktor državnog muzeja na Cetinju. Zapisi su objavljivali građe cetinskih arhiva, posebno iz arhivskog odelenja državnog muzeja na Cetinju, kratke rasprave, studije, priloge i članke iz političke i kulturne istorije Crne Gore. Zbog čega sam ovako ostavio malo pauzu na zapise? Zato što je posle Drugog svjetskog rata bio jedan od učesnika novoformiranog istorijskog instituta u Crne Gore, a onda je i jedan značajan broj tekstova koji su već promijenili i njihov zvanični organ, časopis koji je izlazio, bio istorijski zapisi, on je tu dosta objavljivao veoma, veoma značajnih tekstova, članaka, koji će također biti predmet našeg proučavanja. Uvidom da zaključujem u Zurkovićevu bibliografiju, uviđa se da je u ovom ranom periodu njegovog stvaralaštva dominiraju teme iz srpsko-poljskih odnosa. O karakteru tih tekstova i o svemu ostalom što bude otkriveno tokom daljih istraživanja, bit će detaljnije u zborniku. Ja vam se zahvaljujem na pažnju.
Molim profesora Slobodana Jakića da kaže svoje slovo. Ljubomir Zurković Jakić kao istraživač, dobro službeni knjigovođa. Izvolite, Slobodane.
Poštovani učesnici, predsjedavajući, već smo čuli da je Ljubomir Zurković Jakić, pored filozofskog i pravnog, završio Bogoslovski fakultet na Univerzitetu u Varšavi, jedno vrijeme predavao kajmanskom pravoslavno pravo na istom fakultetu. U svetkom 1960. godine počinje da radi u Srpskoj patrijaši Beogradu, gde će biti i upravnik patrijašijske biblioteke od 40. do 47. godine. Predavao je istoriju Srpske crkve kod docenta na Bogoslovskom fakultetu od 47. do 54. Od 54. bio je zaposlen u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu kao biblioteka, naučni savjetnik i na kraju kao naučni savjetnik. Navodeći ove izvode iz biografije Zurkovića Jakšića, pokušamo napraviti spoj s energijom i istraživanjem knjižnog fonda naše crkve i našeg naroda. U tom knjižnom fondu, širom našeg naroda, jedna od najglavnijih, najstarijih i najdragocijenijih stavki činjene su crkvene bogoslužbene knjige, kako one rukopisne, tako i one štampane. Glavno obilježje i doprinos Zurkovićevog istraživanja jeste lista rukopisa i starih štampanih knjiga više manuskriptskih i državnih biblioteka koje je obradio svom dugogodišnjem radu. Ono što jeste jedna vrsta nedostataka njegovog istraživanja je to što ih je vrlo malo popisivao. Osim popisivanja knjiga, sa velikim uspjehom bavio se njihovim istorijskim tokovima, nastajanjima, popisivanjima, štampanjima, smještajnim seljenjima, ali njihovim nestajanjima, stradanjima ili trajnim gubljenjima kroz razne istorijske tokove, koji su zadesili sami srpski narod kome su bile jedan od najvećih kulturnih i duhovnih vrijednosti. Zurković je sa pažnjom, kao što rekao smo, bavio istorijom crkvenih, državnih i školskih biblioteka. Istraživao je biblioteke manastira Hilandara, Svete Trojice kod Pljevalja, Morača, Šišatovca, patrijaršijske biblioteke u Beogradu i drugih. Istraživao je pojedinačno crpske biblioteke Severna Darmacija, Šibenik, Livna, Obrovce, Zadra, manastira Krke, Dragovića, Krupe. Istraživao je građe u sudbini srpskog kulturnog i nacionalnog blaga širom srpskog kulturnog teritorije i istraživao je stradanje nacionalne biblioteke u Beogradu kako u prvom, tako i u drugom svjetskom ratu i sudbini njenih rijetkosti. Veoma značajna nekoliko rada na izučavanju istorije Narodne biblioteke Beograd. I obrađivao je istoriju naših knjiga na Kosovu i Metohiji. Izabrao sam par nekih onako za mene najzanimljivijih za usmeno izlaganje, a nadam se da ću uspjeti da završim za taj pismeni dio i ostala istraživanja. Najveće samo nekoliko. Istraživanje manastira Svete Trojice. U manastiru Svete Trojice se vršilo prepisivanje knjiga. O tom je malo pomen 1536. godine. Umnožavanje knjiga, prepisivanje, naročito se razvilo sredine 16. vijeka sa poznatim prepisivačima vjeromonahom Savom, dijakom Jakovom, monahom Venijaminom, dijakom Ratkom Rankovićem, inokom Gavrilom Trojičaninom,
koji je najljepše pripisivao. Manastiri su sklanjane knjige na čuvanje iz obližnjeg manastira da ne bi propalo. Ipak, i one su iz manastira raznošene na razne strane. Doktor Jakšić je pronašao da su neke od bogosluženih knjiga ovog manastira završili u Dubočici, Žitomislići, u Gornjoj Karlovačkoj crkvi, biblioteci konzistorije u Novom Sadu, biblioteci Matice Srpske, muzeju primijenjen umjetnosti, gdje se nalazi korektura po sortiranju Lešarske štamparije, čak i do nekih privatnih biblioteka u Dubrovniku i Krki. Nije poznato gdje je, na primjer, gdje je završeno evanđelje koje je naredno pozajmio Milan Rakić, sadašnji konzul u Prištini, i poslao ga ovdje radi proučavanja. On dalje navodi da su knjige iz manastira prodavane zbog nekih istorijskih trenutaka, nemaština glava, rat, i da je jedan dio knjiga, dobar dio knjiga, uništen u požaru 1859. godine. Najznačajniji doprinos njegovog istraživanja je taj što je donio najstariji službeni popis hrvatske zbirke, koji potiče iz 1894. godine i obuhvata 183 jedinice. Popisu su rukopisi stare štampane knjige razvrstane po formatima veći, manje i srednje. Posebno su navedene knjige neophodne za bogosluženje, odnosno knjige koje se u crkvi potrebljavaju. U ovoj velikoj monografiji o pljevljima je naznačio da su te knjige kad ih je on obrađivao i dalje su se nalazile u bogoslužbenoj, aktivnoj bogoslužbenoj upotrebi. Za pojedine knjige označeno je da su bez početka ili kraja ili riječ u nepotpunom primjerku. Pomenuto je postojanje 5 knjiga sa nepotpunom listom, od kojih su 2 bez korica. U Stipik, broj 18, stoji da je pisan u manastiru Svete Trojice kod Krevalja. Uz prolog, da je pod brojem 37, da je iz manastira Vraćajšnice. U Stradnje, pod brojem 66, donijete je zabilješka. Ovo je najglavnija knjiga koju treba dobro čuvati. Ukupan broj rukopisa na karti iznosi 87 plus 5 sa nepotpunim listovima koji nijesu navedeni po imenu. Nabrano je 6 knjiga na pergamentu, dok je štampanih knjiga 95. U znakovima neke njih postoji više primjera. Neću navoditi ove bogoslužbene knjige sad koje su popisane od Durkovića. Biblioteki štamparija manastira Gračanice. Manastir u Gračanici bila je zbirka knjiga koje u vrijeme opasnosti čuvano u manastirskom pirgu ili pulju. Zna se da su za vrijeme knjeza Lazara prepisivane bogoslužbene knjige za potrebe ovog manastira. Oko 1388. godine manastir je stradio sa njim knjige. U jednom zapisu se kaže da su knjige u pirgu spaljene s ljudima koji su se tamo zatekli. Poslije spaljivanja ovih knjiga manastir je dobijao knjige na poklon ili su za njega prepisivane. Tako je, na primjer, prezviter Dimitrij poklonio jednu knjigu manastiru, pa onda srpski patrijar Gerasim, pa patrijar Savati, pa patrijar Gavrilo i tako dalje. Jednu je knjigu poklonio arhijepiskop Pečki Pavle. A najviše knjiga je kupio i darivao ovom manastiru novobrdski mitropolitni kanon. Svoj biblioteku imao je mitropolitni kanon, po čijoj su narudžbeni prepisivane i korištene knjige od 1530 do 1551. U njegovoj biblioteci bilo je 27 knjiga, između ostalih, osim prijatelji kostari, evanđelje, dva molitvenika, liturgija, sinaksar i t.d. Ono što je zanimljivo da je u štampariji manastira Gračanice, koja je treća štamparija kod Srba, poslije Cetinske i Rumjanske, štampana 1539. godine samo jedna knjiga, i to bogosluženjena, oktoih od 5. do 8. glasa, čiji su primjerci veoma rijetki. Štampar Dimitrije po narudžbini mitropolita Nikanora. Uz ovo istraživanje Burković je objavio više ilustracija Gračaničkog oktoiha. Knjige iz manastira Morač odnijete u Srbiju, možda prilog za ove odnose Srbije i Crne Gore. Srbiju su po oslobađanju Kneževine najavilo veliko interesovanje književnika da opisuju starine, naročito one koji su dolazili iz manastira. To su činili Vuk Karadžić, Dimitrije Davidović, Joakim Vujić, Đorđe Magarašević. Knez Miloš je od 1827. nagrađivao da se starine naročite knjige donose iz manastira u njegovu kancelariju Kragovic. Time je knez želio da se knjige prepišu i ostave književnicima i istoričarima, da ih oni prouče i objavljaju. Veze takve 1833. pošlo Pavlom Šatoriku, Novi Sad, pored drugih prepisa i dva lista iz Oktovića, Cetinskog i Cetinskog sortira. Da se po njima u beogradskoj tipografiji crtana slova naprave. Njegor Kovaljevski posjetio je Crnu Goru 1838. U avgustu bio u manastiru Moraču, koji je detaljno pregledao. U manastiru mu je jedan kauđer pokazao tri tovara knjiga, koje je sve Kovaljevski pregledao. Knjige su bile rukopisne, crkveno-bogoslužbenog sadržaja. Neke vrlo stare i pisane na pergamentu, a samo su dvije bile svetovnog sadržaja. U razgovoru sa igumanom Dimitrijem, Kovaljevski saznao da je neki kauđer odnio breme knjiga, kako kaže, iz Morače, sa kojima se kasnije pojavio u knježevini Srbiji. To su bile većinom rukopisa bogoslužbene knjige i Evanđelja, Psaltir i druge. Prosto izloženo Duković Jakšić sa sigurnošću konstatuje da su se u Srbiji interesovali za srpske starine u Crnoj Gori. On dalje zaključuje da je manastir Morača imao stare knjige, čija je bila dva sudbina, znamo da ih je na poslije drugog svjetskog rata sve nabavili i spalili je jedan komunistički funkcioner, sve su spaljene, spašeni samo pomenik manastira Morača koji je bio jednog vremena. Zatim mislim da je sad vraćen obnovom biblioteka. Da su te knjige odnijeti u Srbiju i da je o tome imao potvrdu izjave igumana, a to je bilo uoči 1837. kada je pomenuta vijest objavljena u srpskim novinama koje su izlazi Rupešta. Nije isključeno da iguman Dimitrije knjige poslao u Srbiju, bilo kao poklon ili za novac, a da to nije mogao priznati Kovaljevskom, da ne bi o tome kazao Njegošu, koga iguman bio dužan tražiti odobrenje za otuđenje starina iz manastira. Na kraju, jedno istorijat rukopisnog evanđelja koji je kralj Aleksandar odbranio iz obiju Hilandara. U riznici manastira Krušedova nalazilo se evanđelje koje je kralj Aleksandar dobio u Hilandaru. Burković ne navodi koje je to godine bilo, ali se zna da je kralj Aleksandar 1296. godine boravio u Hilandaru. Kada je isplatio veliki dug koji je Hilandar imao prema Bugarima i na taj način ga vratio u srpske ruke. Kao zahvalnost bratstvo, manastir je darivao original Miroslavljevog evanđelja koje se danas nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu, zatim osnivačku pobjedu manastira Hilandara, koja će nažalost izgoditi u drugom ratu u Narodnoj biblioteci, koji jedan iz rezvarenih drvenih krst, brojanicu od Čiribara i najvjerovatnije ovo evanđelje koje je predmet Urkovićevog stradanja. Naime, u blizini Krušedova je bio tumačni aerodrom jugoslovenske vojske, pa je pred početak drugog rata nekoliko oficira boravilo u manastiru. Burković navodi rukopis doktora Milana Kostića, koji tvrdio da je starješina manastira, Sava Patković, zajedno sa dva oficira i nekoliko vojnika, a oficiri su bili jedan Srbin, a drugi Slovenac, tajno sakrio svu manastirsku riznicu od ukupno 20 sanduka, koji su smjestili u podrum manastira koji su diskretno zazidali. Kosti je sloman u vojske 41. Njemci pripražili manastir, ali bratija manastira i nije otkrila mjesto gdje se riznica nalazi, samim tim, pošto nijesu ni znali gdje je sakrivena riznica i zbog toga su odvedeni u logor. Međutim, pomenuti Slovenac sa prezimenom Karnar, jedan od vojnika koji je pomagao u skrivanju riznice, međuvremenu se prijavi ustašku vojsku i otkrije ustašama gdje se riznica nalazi. Kompletna riznica otkrivena i odnesena u Zagreb i predata Pavelića. Jedan dokument svjedoči da je Pavelić zatražio i čak izdao revers za ulasku pocijeno evanđenje. Dušan Brkić, ministar u poslijeratnoj hrvatskoj vladi, posvjedočio da je pocije rata negdje 47. u kasi predsjedništva vlade Narodne republike Hrvatske prilikom primopredaje dužnosti našao je evanđelje. Brkić imao namjeru da evanđelje predaje srpskoj patrijaršiji, ali dolaskom u Beograd on je predao ministru prosvjete Srbije Mitrović, za koje je dobio priznanicu sa pečatom, i tada se ovom evanđelju gubi svaki trag. Burković Jakša zaključuje svoje istraživanje da je ovo evanđelje tražio svim našim muzejima, bibliotekama i zavodima, gdje je moglo biti predato, ali da ga nigdje nije našao, pa čak ni jedan jedini trag u njemu. Završio je istraživanje riječima, valja i dalje tragati za njim. I dalje se ne zna gdje. Inače, ovo je evanđelje okričeno zlatom, ukrašeno dragim kamenom. Na prvoj stranici je pisalo da ga poklanja preigumar Hilandara Aleksandru I. Obrenoviću, kralju Srbije. Nesumnjiv i neizmerljiv, naučno istraživački rad koji je posvetio Dukovic Jakšić, istraživajući da se tražujući na misterija sudbinu lipopisnog, štampanog blaga našeg naroda. Mnoge biblioteke, njihov književni fond, sa njihovim značajem bio izmisan i pamćen srpskog naroda, nije bilo truda velikog znalca, istraživača i ljubitelja naše nacionalne duhovne istorije Ljubomira Dukovića Jakšića. Ostalo, ako ne da se znači.
Poslednji danas govorim prosto srpske bogoslovije Aleksandra Vojvodića. Tema je Ljubomir Dukovic Jakšić kao saradnik periodičkih publikacija Srpske pravoslavne crkve.
Hvala oče Nikola i organizatorima profesoru Budimiru i svima vama profesorima na učestvovanju na ovom kupu. Čast mi i zadovoljstvo da budem danas sa vama ovdje i da nešto kažem o toj temi. Međutim, nisam još stigao do kraja da završim istraživanje i da nađem sve novine u kojima je i publikacije u kojima je objavljivao Ljubomir Dukovic Jakšić svoje članke. Tema mog istraživanja jeste Ljubomir Dukovic Jakšić kao saradnik i kao saradnik publikacije Srpske pravoslavne crkve. On je počeo da objavljuje svoje članke u časopisima naših eparhija i glasila zvanične patrijaršije još 1940. godine, još u Kraljevini Jugoslaviji. Nastavio i dalje sve do 1991. godine, kada je po bibliografiji koju je radio Milo Stanić objavio svoj poslovni rad u crkvenoj prirodici. Bilo je i kasnije govora o njegovim radovima u časopisu Svetogora. Objavilo je, da pomenem prvo, i glasniku Srpske pravoslavne patrijaršije koji izlazi još od prije drugog svjetskog rata. Zatim u časopisu Bogoslovlje, to je časopis profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, gdje je bio, kako smo čuli, mislim, ponavljam, profesor i bibliotekar. Zatim u časopisu novinama Srpske pravoslavne patrijaršije Pravoslavlje, koje je počelo izlaziti 1967. godine, i zajedno sa glasnikom Srpske pravoslavne crkve i pravoslavlju, mogli smo reći da je objavio najviši broj svojih radova u ta dva časopisa. Samo da napomenu, je objavio preko 85 bibliografskih jedinica u crkvenim periodikama. Pored toga objavljivao je i u časopisu Kalinić. Bio je vezan za Šumadiju puno, kasnije je njegovo drugovanje nastavljeno i sa vladikom Šumadijskim Savom, a kako se završilo, da mu je posljednja želja bila da se sahrani u manastiru, u porti manastira Divostina. U opusu tih svojih tema kojima se bavio od 1940. do 1991. godine, obrađivao je kako teme iz negošologije, himnografije, iz životopisa naših episkopa Srpske pravoslavne crkve, onda je njegova nezamenjiva tema Njegoša, Novčarske kapele, o kojem ste svi govorili, znate, kao i malo znanim temama o manastirima i crkvama, pogotovo Šumadije. On je da se bavi temama crkvenog istraživanja u Trstu, zatim na Kosovu i Metohiji, a pogotovo, kao što znate, i manastirima u Crnoj Gori, od Primorja pa do njegovih Svete Trojice u Prijeljima, preko Ostroga Cetinskog manastira. Sigurno da je na njega ostavio dubok trag to što je završio Cetinsku bogosloviju 1930. godine. Mislim, vaspitalo, poračivo te Svetog Petra Cetinskoga njegovim dijelom, a i dijelom njegovog voljenog Petra Dugo Petrovića Njegoša, koji je uvijek dao snagu gdje god se nalazio širom Europe, a eto čuo sam da je stizao i do Amerike, uvijek je prenosio glas Svetoga Petra Cetinskog i glas njegovog nastavnika Njegoša Lovčarskog Tajnovica. Da pomenem da ništa slučajno nema. Metropolitan Filofije nije svjedočio kako se radovao obnovi Cetinske bogoslovije 1992. godine. I dok sam slušao predavanje, palo mi je na pamet da tajno sa profesorom Budimirom, mojim profesorom u Cetinskoj bogoslovi, sada je kolegom, napravimo jedan dopis na Atlantskom kolegiju bogoslovije da profesorska je đačka, ali prije đačka biblioteka ponese naziv uvaženog profesora Ljubomira Dukića Jakšića, kako bi se predružili tom čovjeku i kako ga ne bi zaboravili Cetinjani, a na prvom mjestu oni koji treba da čuju njegov nasljeđe i njegov doprinos sveobuhvatnoj kulturi i nasljeđu našeg roda jeste Cetinska bogoslovija, gdje on stasavao i gdje se vaspitavao od mladih dana, i kaže sigurno je to ponio i kasnije u Poljskoj i na Bogoslovskom fakultetu, i vidi se njegova ta nit da je ostao uvijek do kraja svog života vjeran svom nasljeđu i svetopetrovskom i naravno srpskom nasljeđu, kao što smo bili i pred i ona teška vremena komunistička, pa iz tog razloga eto, ako Bog da u septembru kada počne školska godina, kada počne 25. godina obnove Cetinske bogoslovije 1992. da podnesemo taj dopis i da se tako sjetimo i odužimo ovom pregovorcu naučnom, a također ako Bog da u toku ove godine 2017. da se održi i jedno veće posvećeno njemu u Cetinskoj bogoslovi zajedno sa profesorom Miloradom Milovićem, profesorom Budimirom Aleksićem i sam Nikolom, da upoznamo i sadašnje cetinske bogoslove o ovom velikom pregovacu i naučniku. A kao što ništa slučajno u životu nema, evo upravo sad ovih trenutaka jedan naš sadašnji svršeni maturant, gospodin Nenad Mijanović, razgovara s mitropolitom i sinoć mi je rekao da mu je želja da ide da studira u Poljsku. Ljubomir Durković Jakšić završio bogoslovje na Cetinju 30. Evo u čast 20 godina pokojenja i 110 godina rođenja Ljubomira Durkovića Jakšića, jedan učenik, da tako kažem, Svetog Petra Cetinskog, a i nasljednik puta koji je utabao Ljubomir Durković Jakšić, sada razgovara sa vladikom Filofijom o tome da ga pošalje u Poljsku da nastavi svoje bogoslovsko usavršavanje, pa valjda će mu vladika blagosloviti. Samo da pomene, njegov rođeni brat Predrag Mijanović je prvi pitomac Srpske pravoslavne crkve koji je otišao da studira i da se usavršava posle Cetinske bogoslovije u Jermeniji, u Jerevanu. Tako da i to je jedna od značajnih uloga koje je evo u savremenom školstvu se daju iz mitropolije Crnogorsko-primorske i konkretno Cetinske bogoslovije. Tako da još jedno, pošto da ne oduzimam vremena, nisam sad htio da pojedinačno govorim o svim temama kojima se on bavio u periodikama Srpske crkve, od eparhijskih glasila pa do onih zvaničnih patrijaršijskih, nego sam eto htio ovo da pomenem ova nekolika primjera, a prvom da kompletan rad dostavit ću uredništvu koje će biti ako Bog da štampan. Još jednom hvala organizatorima i da Bog da im Bog da snage, da još bude ovakvih skupova, da se sjećaju divnih i zaslužnih ljudi koji su vaspitavali pokoljenja i koji su bili oni koji su znali da čuvaju tradiciju svoga roda. Hvala.
Da spomenemo da na naučnom skupu su bili najavljeni i njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Kirilo sa temom Njegoš Ilovćen i docent dr. Velibor Džomić, protoiere Stavrofor, sa temom Ljubomir Durković Jakšić kao istoričar državno-crkvenog prava. Oni će svoje radove dostaviti i kao što rekoh, svi radovi bit će štampani u zborniku koji će izdati Institut za srpsku kulturu u toku ove 2017. godine, dakle 20. godišnjice od upokojenja Ljubomira Durkovića Jakšića. Bakšića i 110. godišnjice od rođenja ovog zaista izuzetnog naučnika i poslanika na naučnom polju.